ขอเจริญพรกลุ่มกัลยาณธรรมชมรม NS รวมใจสมาธิสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เจริญพรครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีด็อกเตอร์สนองวรอุไรเป็นต้นนอกจากนั้นก็ขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่เราท่านทั้งหลายผู้สนใจใฝ่ธรรมะในวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงเรื่องวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมชื่อรองก็คือคิดเป็นคิดถูกคิดดีแล้วก็คิดมีประโยชน์แต่ก่อนที่จะพูดถึงวิธีคิดอาตมาภาพได้ขอเจริญพรทุกท่านทุกคนได้ยืดตัวขึ้นมาประสานมือไว้ที่หน้าตักเราจะทำตัวให้เป็นภาชนะพร้อมที่จะรองรับหยาดฝนแห่งพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตัวธรรมภาพเองเป็นเพียงผู้สื่อสารเท่านั้นเองสิ่งที่จะไหลหลั่งออกจากตัวของธรรมภาพเป็นของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ท่านทั้งหลายมาฟังธรรมเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของครูบาอาจารย์คนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นเราเพียงเป็นสะพานแห่งธรรมก่อนที่เราจะฟังธรรมเราจึงควรถวายความเคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงยิ่งใหญ่อยู่ได้ก็เพราะทรงสอนสติปัฏฐาน4เพราะฉะนั้นจากนี้เป็นต้นไปเจริญพรทุกท่านหลับตาเมื่อได้ยินเสียงระฆังดังขึ้นขอให้ทุกคนอยู่กับลมหายใจที่ให้เราทุกคนเจริญสตินอกจากรำลึกนึกถึงและถวายความเคารพพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือให้เราได้รู้เนื้อรู้ตัวคำว่ารู้เนื้อรู้ตัวคำเดียวสั้นๆคำนี้คือหลักใหญ่ใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาถ้ามีใครมาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรตอบว่าพระองค์สอนให้รู้เนื้อรู้ตัวเอาแค่นี้จบเลยเมื่อเรารู้เนื้อรู้ตัวเราก็จะรู้ต่อไปว่าเมื่อฟังธรรมะเราควรจะฟังอย่างไรแต่ถ้าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวในขณะฟังธรรมะเราก็จะปล่อยให้เสียงโทรศัพท์ดังอาจจะปล่อยให้ตัวเองชวนเพื่อนคุยหรือบางทีก็อาจจะคิดฟุ้งไปข้างนอกแต่ถ้าเรารู้เนื้อรู้ตัวเสียงธรรมะกับโสตประสาทของเราอยู่ที่เดียวกันทำได้ถึงขนาดนั้นท่านจะฟังพร้อมๆกับการเจริญสติพอเจริญสติเป็นสมาธิก็มาพอสมาธิมาความเฉียบคมทางปัญญาเกิดด้วยเหตุนี้เวลามีคนฟังพระพุทธเจ้าเทศในครั้งพุทธกาลคนบางคนบรรลุธรรมทั้งที่ยืนฟังคนบางคนบรรลุธรรมทั้งที่นั่งฟังเพราะอะไรเขาใช้ใจฟังใช้โสตประสาทรับสัมผัสแต่ใช้หัวใจฟังถ้าเราใช้หัวใจฟังเมื่อสติปัญญาบารมีมีเป็นพื้นฐานอยู่พอสมควรอาจจะเข้าถึงอัตเข้าถึงธรรมทั้งที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นี่เองนี่คือเคล็ดลับที่มีคนมักจะถามว่าทำไมครั้งพุทธกาลจึงมีคนบรรลุธรรมมากมายเหลือเกินเมื่อฟังธรรมมากจบ แล้วทำไมทุกวันนี้คนก็ฟังธรรมะเหมือนกันจึงไม่ค่อยบรรลุคำตอบก็คือคนสมัยพุทธกาลใช้โสตประสาทรับเสียงแต่ใช้หัวใจฟังแต่คนทุกวันนี้ใช้หูฟังแล้วก็ปล่อยให้ผ่านออกไปที่หูอีกข้างหนึ่งฟังเหมือนกันบรรลุเหมือนกันแต่ว่าคนสมัยก่อนบรรลุธรรมคนสมัยนี้ฟังเสร็จแล้วก็บรรลุความสงสัยให้ความฟุ้งซ่านไม่ถึงแก่นธรรมแต่ว่าเวลาทุกข์เนี่ยถึงแก่นทุกข์ทุกทีแปลกมากเวลาปฏิบัติธรรมตามหาแก่นไม่ค่อยเจอแต่เวลาทุกข์เนี่ยทุกข์เต็มเตาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเราไม่มีหลักหลักอย่างหนึ่งในการปฏิบัติธรรมก็คือการคิดบางท่านอธิบายว่าในการฝึกสมาธิภาวนาไม่มีการคิดมีแต่การตามรู้จริงๆศีลสมาธิปัญญามันไปด้วยกันไม่ใช่ในวิปัสสนาไม่มีความคิดนะมีทีเดียวแล้วก็สำคัญมากทีนี้ก่อนจะพูดถึงวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมก็จะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังหากเราท่านทั้งหลายเคยอ่านวรรณกรรมชั้นยอดทางพระพุทธศาสนาซึ่งประพันธ์โดยนักเขียนชาวต่างประเทศคือชาวเดนมาร์กวรรณกรรมชิ้นนั้นชื่อกามนิตวาสิทธิกามนิตก็เหมือนเราท่านทั้งหลายคือเป็นผู้ครองเรือนแล้วก็พบกับปัญหาชีวิตคู่ทุกข์หนักหนาสาหัสต่อมาได้ยินข่าวคราวว่ามีพระพุทธองค์เสด็จมายังบ้านเมืองของตนอยากไปเฝ้าตัดใจทิ้งครอบครัวทำตัวเป็นอนาคาริกออกจากบ้านมุ่งไปหาพระพุทธองค์ไปมันทุกคนทุกแห่งวันหนึ่งเขาก็ได้พบกับสมณะหนุ่มรูปงามท่านหนึ่งที่โรงช่างหม้อแล้วกามนิตหนุ่มก็ได้นั่งคุยกับสมณะหนุ่มรูปนั้นตั้งแต่หัวค่ำจนถึงประมาณ3-4 เสร็จแล้วก็ลาแยกกันไปพักคนละมุมรุ่งเช้าเมื่อตื่นขึ้นมากามนิตหนุ่มยังเห็นสมณะรูปนั้นนั่งสมาธิตัวเขาเองไม่กล้ารบกวนก็จึงเดินออกจากบ้านไปเดินไปได้สักครึ่งชั่วโมงถูกวัวบ้าวิ่งมาขวิดกามนิตหนุ่มก่อนที่เขาจะขาดใจตายกลางถนนขบวนของพระสารีบุตรเดินสวนทางมาพระคุณเจ้าท่านก็ถามว่าโยมไปยังไงมายังไงถึงมานอนถูกวัวขวิดอยู่ที่นี่ล่ะชายหนุ่มในเรื่องนี้ซึ่งมีตัวตนอยู่จริงๆในพุทธประวัติแต่ว่านักเขียนจำลองชีวิตเขาออกมาเป็นกามนิตให้คำตอบกับพระมหาเถระรูปนั้นว่ากระผมออกจากบ้านจาริกไปทุกคนทุกแห่งอยากจะเฝ้าพระพุทธองค์สมณะหนุ่มรูปนั้นก็นึกในใจว่าเอ๊ะชายหนุ่มคนนี้ก็เดินทางออกมาจากบริเวณบ้านช่างหม้อก็พระพุทธองค์ประทับอยู่บริเวณนั้นนี่ใช่หรือทำไมเขาจึงบอกว่าไม่พบพระพุทธองค์ไม่ถึง1 นาทีต่อมาเจ้าหนุ่มคนนั้นก็เสียชีวิตขบวนของพระสารีบุตรก็เดินทางไปเฝ้าพระพุทธองค์ที่บ้านนายช่างหม้อเล่าเรื่องนี้ให้พระพุทธองค์ฟังเราท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นชาวพุทธจำนวนไม่น้อยอยากศึกษาธรรมะเฝ้าแสวงหาวิธีทุกสิ่งทุกอย่างศึกษาอภิธรรมศึกษาบาลีศึกษาพระไตรปิฎกทัวร์วัดไหว้พระปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทำถึงขนาดนี้ทุกตัวยังอัดแน่นเต็มหัวใจทำไมไม่ถึงที่สุดทุกคนประเภทนี้เปรียบไปก็เหมือนกามนิตเขาอยากดับทุกข์แต่ไม่รู้ว่าจะดับทุกข์นั้นเขาทำกันยังไงเขาอยากพบพระพุทธเจ้า แต่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีพระลักษณะอย่างไรอยากถึงแก่นธรรมแต่ไม่เคยเรียนรู้มาก่อนว่าธรรมที่แท้ในพระพุทธศาสนามีภาพรวมหรือมีเอกลักษณ์เป็นอย่างไรอยากถึงแก่นแต่พ่อไม่รู้จักแก่นก็ไปฉวยเอาเปลือกมาเป็นแก่นเพราะฉะนั้นบางครั้งเมื่อได้พบกับผู้ทรงธรรมจริงๆได้นั่งคุยได้นั่งสนทนาบางคนไม่เท่านั้นได้ไปนั่งทะเลาะกับผู้ทรงธรรมเสร็จแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับออกไปก่อนพบผู้ทรงธรรมมืดอย่างไรกลับออกไปก็มืดอยู่อย่างนั้นเราท่านทั้งหลายไม่ต่างจากกรรมนิตอยากพบพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยศึกษาลักษณะไม่เคยสนใจภาพรวมของพระพุทธเจ้ามาก่อนดังนั้นวันหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดำเนินมาเคาะประตูทั้งที่เสด็จดำเนินมาใกล้ถึงเพียงนั้นเราก็ยังไม่รู้จักพระองค์เช่นเดียวกันหลายคนไปฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับครูบาอาจารย์พบครูชั้นยอดแต่ยังเอาปัญญาจากครูไม่ได้เพราะอะไรเหตุปัจจัยสำคัญที่สุดเราคิดไม่เป็นเราปฏิบัติเป็นแต่คิดไม่เป็นก็ไม่ได้เหมือนคนมีเงินไม่รู้จักใช้ก็ไม่ได้เงินเหมือนสุนัขนอนทับกองข้าวเปลือกก็ไม่ได้กินข้าวสารอยู่กับของมีคุณค่าแต่ไม่เคยเห็นคุณค่าเพราะว่าวิจารณปัญญานั้นไม่ลึกซึ้งไม่แยบคายทำยังไงเมื่อเราพบธรรมะพบพระพุทธองค์พบครูบาอาจารย์ชั้นนำทางจิตวิญญาณเราจึงจะสามารถซึมซับเอาธรรมะจากท่าน เข้ามาเป็นธรรมะของเราคำตอบก็คือเราจะต้องมีโยนิโสมนสิการคิดเป็นคิดถูกคิดดีและคิดมีประโยชน์ทีนี้ถามต่อไปว่าความคิดเนี่ยคืออะไรความคิดก็คือสภาวธรรมอย่างหนึ่งในขันห้าภาษาธรรมเรียกว่าสังขารแปลตามภาษาวัดว่าการปรุงแต่งการปรุงแต่งทางจิตการปรุงแต่งทางใจแปลให้เป็นภาษาร่วมสมัยว่าความคิดทีนี้ความคิดสำคัญขนาดไหนพระพุทธองค์ท่านตอบเอาไว้ว่าความคิดนี้เป็นนายของสรรพสิ่งเช่นมีพระพุทธพจน์ที่ตรัสเอาไว้ว่ามโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเป็นต้นแปลว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจสำคัญที่สุดใจในที่นี้ก็คือความคิดนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงถอดได้อีกอย่างหนึ่งว่าความคิดเป็นใหญ่ความคิดเป็นประธานความคิดสำคัญที่สุดหากว่าเราคิดดีหรือมีใจของแท้การพูดการทำก็ดีตามเสมือนเงาตามตัวแต่ว่าหากเราคิดชั่วทำชั่วการพูดการทำของเรามันก็เสียตามเหมือนกับล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าโคนี่คืออิทธิพลของความคิดหากเราคิดดีมีจิตใจผ่องใสการพูดของเราก็ดีการทำของเราก็ดีและเพราะผลแห่งการคิดดีพูดดีและทำดีนั้นความสุขก็ติดตามตัวเราเหมือนเงาติดตามตนไปทุกแห่งหนในทางกลับกันหากเราคิดชั่วก็จะพูดชั่วและทำชั่วและเพราะผลแห่งการคิดชั่วพูดชั่วและทำชั่วนั้นทุกข์ก็จะติดตามเราดังหนึ่งล้อเกวียนหมุนเวียนตามรอยเท้าของนี้คือความคิดหรือจิตเป็นนายของทุกสิ่งทุกอย่างเพราะความคิดหรือจิตนี้เป็นผู้กำหนดสรรพสิ่งพระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ว่าจิตเตนะนิยติโลโกแปลว่าอะไรแปลว่าโลกหมุนไปเพราะความคิดหรือแปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าสัตวโลกทั้งหลายจะเป็นอย่างไรก็เพราะเขาคิดฝรั่งเขาแปลง่ายๆแบบ you are what you believe คุณเชื่อยังไงคุณคิดยังไงคุณก็จะใช้ชีวิตอย่างนั้น ทีนี้ต่อไปความคิดเนี่ยคือผู้ประเมินค่าของสรรพสิ่งสรรพสิ่งจะมีคุณค่าจะมีความหมายหรือไม่ขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงเช่นเพชรเนี่ยเพชรก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งก็คือหินชนิดหนึ่งแต่พอความคิดของมนุษย์ทั่วโลกไปประเมินค่าว่าเจ้าหินชนิดนี้ที่เราเรียกว่าเพชรเนี่ยเป็นสิ่งสูงค่าคนก็แย่งกันครอบครองเพชรแต่สำหรับพระอริยเจ้าแล้วสิ่งเหล่านี้ก็คือก้อนหินก้อนหนึ่งไม่มีความหมายอะไรเพราะอะไรเพราะท่านอยู่นอกเหนือการประเมินค่าอาตมาภาพเคยอ่านเรื่องหนึ่งซึ่งดีมากๆเป็นนิทานปรัชญาเซนซึ่งมีไว้สอนผู้ฝึกสมาธิที่ปรัชญาเริ่มต้นชายคนหนึ่งไปเจอหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อครับผมอยากจะได้ของดีที่อยู่ในย่ามของพ่อหลวงพ่อก็ล้วงเพชรให้เม็ดหนึ่งพอได้เพชรเม็ดหนึ่งมากลับไปนอนบ้านคืนนั้นนอนไม่หลับเหมือนคนไทยมีทองถนนกุ้งนอนสะดุ้งทั้งคืนได้เพชรมาเม็ดหนึ่งนอนไม่หลับกลัวขโมยจะขึ้นบ้านคิดกังวลไปร้อยแปดพันเก้าตื่นเช้ามากลับไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อครับผมเอาเพชรมาคืนเอามาคืนทำไมผมอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งจากหลวงพ่อครับเธออยากได้อะไรผมอยากได้สภาพจิตใจของหลวงพ่อที่สามารถล้วงลงไปในย่ามแล้วคว้าเพชรให้กับผมโดยที่ไม่อะไรใดดีเลยผมอยากให้ภาวะจิตใจแบบนั้นครับหลวงพ่อนั่นคือภาวะจิตใจที่ทางลกสมมุติไม่ยึดติดในสิ่งต่างๆเห็นหินเป็นหินไม่ใช่เห็นหินเป็นเพชรเพราะฉะนั้นความสำคัญของความคิดประการที่สามก็คือความคิดในประเมินค่าของสิ่งต่างๆการที่เราทุกข์มากหรือทุกข์น้อยก็เพราะว่าเราไปประเมินค่าทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเราเข้าไปเกี่ยวข้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยทำให้ผู้ชายคนหนึ่งทุกข์แทบล้มประดาตายถึงขนาดว่าอยู่เป็นคนไม่ได้ต้องไปฆ่าตัวตายแต่ว่าสำหรับผู้ชายอีกคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นไม่มีความหมายอะไรเลยเพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายคนแรกประเมินค่าผู้หญิงคนนั้นก็คือแฟนของตัวเองขาดเธอแล้วฉันตายแต่กับผู้ชายอีกคนหนึ่งเขาไม่ได้ประเมินค่าผู้หญิงคนนั้นก็คือมนุษย์คนหนึ่งเดินผ่านฉันแล้วก็ผ่านไปเหมือนสายลมเมื่อไม่มีการประเมินค่าผู้หญิงคนนั้นทำร้ายเขาไม่ได้เห็นหรือยังทุกสิ่งทุกอย่างทุกปรากฏการณ์ที่ห้อมล้อมชีวิตของเราจะทำให้เราทุกข์หรือจะทำให้เราสุขขึ้นอยู่กับว่าเราเอาความคิดไปประเมินค่าไปประเมินความสำคัญมันมากหรือน้อยถ้าเราประเมินค่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากมีมูลค่ามากเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งนั้นมากเช่นเดียวกันหากเราไม่ประเมินคุณค่าของสิ่งใดเลยสิ่งนั้นไม่สามารถทำให้เราทุกข์เคยได้ยินเรื่องราวของชาวสวนคนหนึ่งเขาปลูกสวนทุเรียนทำสวนทุเรียนคืนต่อมาพายุใหญ่พัดสวนทุเรียนล้มทั้งสวนเช้าวันนั้นเจ้าของสวนเข้าโรงพยาบาล3เดือนผ่านไปลูกๆฟื้นสวนทุเรียนได้เจ้าของสวนลุกไม่ขึ้นเพราะอะไรล้มทั้งนั้นแล้วเป็นอัมพาตเป็นอัมพฤกษ์เลยป่วยทั้งกายทั้งใจสวนทุเรียนล้มสภาพจิตใจล้มเหลวตามไปด้วยทำไมก็เพราะว่าเขาประเมินค่าของสวนทุเรียนนั้นว่าคือชีวิตจิตใจของเขาเองแต่คนข้างบ้านเห็นต้นทุเรียนล้มเขาไม่ทุกข์เลยไม่เป็นอะไรก็อะไรเขาเฉยเฉยเพราะฉะนั้นความทุกข์ในชีวิตเราจึงขึ้นอยู่กับการประเมินค่าใครเป็นคนประเมินค่าก็เจ้าตัวความคิดในหัวของเรานี้เองพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวจิตของเรานี้แหละอันนี้คือความสำคัญของความคิดทีนี้ก็ดูต่อไปว่าคนทั่วไปนี้คิดกันอย่างไรเราทั้งหลายนั่งอยู่ในห้องประชุมนี้พันกว่าคนคิดเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอกบางคนอยู่มาจนถึงป่านนี้อาจจะไม่เคยรู้ด้วยซ้ำไปว่าคิดอย่างไร ราอยู่กับบางสิ่งบางอย่างมาทั้งชีวิตแต่บางทีเราไม่รู้จักมันตอนอาตมาภาพเป็นเนน้อยเส้นเสียงอักเสบเพราะสอนหนังสือเยอะอยู่ต่างจังหวัดวันหนึ่งก็ไปรักษาเส้นเสียงอักเสบที่โรงพยาบาลพยาบาลบอกให้หายใจหายใจเข้าออกท้องพองหายใจออกท้องก็ไปฝึกหายใจกับพยาบาลนี่อยู่วันหนึ่งพยาบาลก็บอกเน้นหายใจไม่เป็นนะเราโกรธเลยหายใจไม่เป็นอยู่ไม่ได้ยังไงเนี่ยอยู่มาเดือน17เนี่ยหายใจไม่เป็นมันจะเป็นผู้เป็นคนได้ไงพยาบาลก็บอกท่านหายใจเป็นเนี่ยหายใจจากกระบังลมนะหายใจจากท้องเลยไม่ใช่หายใจที่ต้นคอนี่เพราะหายใจไม่เป็นเนี่ยสิถึงลำบากเวลาพูดต้องแสดงเสียงตลอดเวลาคนหายใจเป็นเนี่ยเขาไม่เหนื่อยเวลาพูดนะพยาบาลก็สอนให้หายใจก็ยังไม่เข้าใจยังโกรธด้วยซ้ำไปดียังไงมาสอนฉันหาว่าฉันหายใจไม่เป็นยังโกรธแล้ววันหนึ่งจะว่าเป็นข้อกรรมหรือเป็นโชคดีก็ได้พัดพาให้ไปมีโอกาสไปอบรมอยู่ที่วัดอัมพวัน2เดือนเต็มเขาไปปล่อยเกาะห้ามเยี่ยมห้ามประกัน2เดือนเต็มแล้วเราก็ไปรู้จักการหายใจเป็นเราที่นั่นยุบหนอพองหนอซึ่งเรามองว่าเป็นคำเล่นพอหายใจเป็นเราเห็นว่านี่คือคำศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกหลวงพ่อจรัญนั้นบอกว่าหนอละล้านเจ้านะหนอละล้านเจ้านะเพราะอะไรก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ก็เพราะอย่างนี้มาทำอย่างนี้พอไปฝึกสติปัฏฐานเป็นเท่านั้นเลยนึกถึงครูบาอาจารย์นึกถึงโยมพ่อโยมแม่อยากกลับไปกราบแค่เท้าเจ้าอาวาสกราบที่อื่นมันก็ไม่สาแก่ใจเพราะอะไรเพราะว่าตอนท่านสอนเราเนี่ยเราไม่ซึ้งจะซึ้งได้ยังไงสามเณรกำลังกินกำลังนอนตกตื่นแต่ตีสี่เดินจงกรมบนสนามหญ้าทั้งที่เดินมันก็หลับไปในตัวเดินไปหลับไปมีอยู่วันหนึ่งก็หลับในทั้งที่เดินจงกรมหลวงพ่อเจ้าว่ายืนขวางก็ไปชนหลังท่านก็ดูมันทำสิมนุษย์เนี่ยถ้ามันตั้งใจทำมันจะบรรลุเลยแต่ตอนเป็นเนรแล้วปล่อยให้เยื้อเรื้อรังมาจนอีกหลายปีกว่าจะหายใจเป็นพอหายใจเป็นอุ้ยซึ้งมากอยากจะร้องไห้ไม่ใช่ร้องที่ริมขอบตาร้องมาจากข้างในจากศูนย์กลางกายเลยจากก้นบึ้งพอเราไปหายใจเป็นที่นั่นเมื่อมาเรียนปริญญาโทก็ไปฝึกอีกเอาไปปล่อยเกาะอีกหนึ่งเดือนนุ่นลงพญาเย็นนุ่นที่ทหารญี่ปุ่นตายกันเยอะๆใกล้ๆทางรถไฟสายมรณะใกล้ๆคลังแสงของทหารเขาระเบิดไปฝึกก็เมื่อได้ฝึกแล้วเราก็เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งค้างคาอยู่ในใจรวมทั้งได้เข้าใจความคิดของตัวเองด้วยเมื่อเข้าใจตัวเองก็เข้าใจคนอื่นเมื่อเข้าใจคนอื่นก็เข้าใจคนทั้งโลกเหมือนเราไปตักน้ำเค็มจากทะเลมาหยดเดียวดื่มเข้าไปอึกหนึ่งน้ำทะเลที่พัทยาเค็มจากนั้นไปดื่มน้ำทะเลทั่วโลกไม่สงสัยเลยเห็นเหมือนกันรู้จักน้ำทะเลหยดเดียวเข้าใจน้ำทะเลทั่วโลกเห็นธรรมภายในใจของตัวเองครั้งเดียวเข้าใจมนุษยชาติทุกรูปทุกนามความทุกข์ก็เป็นสิ่งสากลความสุขก็เป็นสิ่งสากลธรรมะก็เป็นสิ่งสากลเหมือนพระพุทธเจ้าบอกเข้าใจใบไม้กำมือเดียวก็เข้าใจใบไม้หมดทั้งป่าการที่เรามาเข้าใจธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็เพราะเราได้ไปศึกษาได้ไปปฏิบัติจนกระทั่งเข้าใจความคิดมองเห็นกระบวนการของความคิดและวันหนึ่งเราสามารถอยู่เหนือคิดได้ท่านทั้งหลายเคยอยู่เหนือความคิดไหม ม่ใช่เอาความคิดไปใต้โต๊ะแล้วขึ้นยืนอยู่ข้างบนเหนือคิดไม่ใช่หรอกเดี๋ยวจะพูดให้ฟังก็เล่าเรื่องนี้ประกอบเพื่อจะบอกว่าอาตมาภาพบรรยายธรรมครั้งนี้บนพื้นฐานของปริยัติบวกปฏิบัติไม่ใช่ไปอ่านหนังสือแล้วก็มาท่องให้ฟังแต่เอาทั้งสองอย่างนั้นมายำรวมกันเป็นต้มยำธรรมะคนทั่วไปคิดกันยังไงสมภาพสรุปได้หลายข้อเหลือเกิน 1. คนทั่วไปคิดฟุ้งซ่านคิดฟุ้งซ่านเช่นพระรูปหนึ่งไปบวชแล้วเซ็งชีวิตพระมากวันหนึ่งคิดจะลาสิกขาในระหว่างนั้นก็ถวายงานพัดให้หลวงลุงพัดไปพัดไปแกคิดว่าลาสิกขาแล้วฉันจะแต่งงานแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกมีลูกแล้วถ้าลูกร้องไห้ฉันก็จะปลอบเอ๊ะถ้าปลอบไม่อยู่ทำยังไงตีมันเลยปรากฏว่าเอาพัดปัดหัวหลวงลุงหลวงลุงเอ้าสะดุ้งเลยทำไมมาตีฉันอ่ะผมกำลังตีลูกครับเห็นไหมคิดฟุ้งซ่านคนอีกสองคนเป็นคนในยุคสมัยของพวกเราเลยเดินผ่านแผงสลากถนนราชดำเนินเห็นสลากกินแบ่งวางเรียงเป็นตับคุยกันถ้าแกถูกรางวัลที่หนึ่งแกจะทำยังไงฉันว่าฉันจะสร้างถนนนะแต่ไม่ให้เด็กมาแข่งรถซิ่งนะมันจะสร้างถนนอย่างดีเลยอาจน้องจากปากซอยมาถึงบ้านฉันอย่างดีและแกถ้าแกดูวันที่หนึ่งแกทำยังไงฉันจะซื้อเมอร์เซเดสเบนซ์เอ้าแกซื้อเมอร์เซเดสเบนซ์แล้วแกให้ฉันนั่งได้ไหมเอ้าต้องอะไรจะให้แกนั่งถ้างั้นแกห้ามขับผ่านถนนฉันนะเอ้าถนนมีไว้ทำไมก็มีไว้ให้รถผ่านฉันก็ต้องขับรถบนถนนแกสิไม่ได้แกยังไม่ฉันนั่งรถเลยเอาไปเอามาชกปากเลยเลือดกบปากทั้งคู่คำถามก็คือทั้งคู่ยังไม่ได้ซื้อสลากกินแบ่งเลยมันชกกันแล้วอ่ะถนนก็ยังไม่ได้ตัดรถก็ยังไม่ได้ซื้อแต่เลือดออกแล้วได้เลือดคิดฟุ้งซ่านคนทั่วไปเป็นอย่างนั้นเคยไหมประจำเลยสองคิดตามสัญชาตญาณคิดตามสัญชาตญาณคิดยังไงคิดตามสัญชาตญาณอาตมาภาพไปต่างจังหวัดมามีเด็กกลุ่มหนึ่งไปปฏิบัติธรรมไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิเข้าค่าย3วันแล้วปรากฏว่าเด็กต่อยกันจนตายทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยฝึกเด็กหนักเกินไปเอากับข้าวมาวางข้างหน้าทรมานเนี่ยหิวน้องกินส้มตำไก่ย่างลอยแล้วเด็กมันไม่เคยมีพื้นฐานเลยนะอาจารย์ก็บอกหิวน้องเด็กเนี่ยมันน้ำลายสองพอถึงเวลาตักอาหารด้วยความหิวและเด็กไม่มีประสบการณ์เรื่องธรรมะกำลังจะตักส้มตำเพื่อนมานัดคิวหันไปชกเพื่อนเลยแล้วหมัดหนักมากหมัดเดียวเท่านั้นเพื่อนหลับกลางอากาศโรงเรียนเราไปส่งโรงพยาบาลคืนต่อมาเด็กคนนั้นเสียชีวิตเลยปฏิบัติธรรมและชกกันตายผลงานชิ้นโบแดงของพระอาจารย์ทำไมเขาชกก็เพราะว่าเด็กคนนี้หิวไม่หิวแล้วก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คิดเจ็บใจที่เพื่อนมาตัดหน้าตักอาหารก่อนอันนี้เรียกว่าคิดตามสัญชาตญาณการเอาตัวรอดคือถูกความหิวกระตุ้นน่ะก็คิดตามความหิวของตัวเองอยากทานข้าวมีคนมาตัดหน้าก็เลยแก้ปัญหาด้วยการชกเพื่อนเลยเขาคิดไหมเขาก็คิดคิดตามสัญชาตญาณถูกความหิวกระตุ้นถูกความกระหายกระตุ้นถูกสัญชาตญาณการเอาตัวรอดกระตุ้น หรือข่าวหนังสือพิมพ์เร็วๆนี้พ่อคนหนึ่งกระทำชำเราลูกสาวเป็นพ่อกระทำชำเราลูกเนี่ยก็หนักหนาสาหัสแล้วแต่สิ่งซึ่งชวนสะดุ้งยิ่งกว่านั้นก็ตอนที่นักข่าวรายการโทรทัศน์รายการหนึ่งสัมภาษณ์คุณเป็นพ่อทำไมชำเราลูกสาวสิ่งนี้หลายคนได้ฟังแล้วสะดุ้งสุดตัวคุณพ่อตอบว่าเขาเป็นลูกผมผมจะทำยังไงก็ได้สะเทือนนะอันนี้ก็คือมนุษย์ซึ่งคิดตามสัญชาตญาณการสืบพันธุ์ถูกสัญชาตญาณดำลิศนากระตุ้นไม่เว้นแม้กระทั่งเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองแล้วทุกวันนี้คนคิดอย่างนี้มากขึ้นทุกทีสามคิดตามการบงการของกิเลสกิเลสใหญ่ๆระดับหัวหน้าพรรคเลยราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะราคะนี้ถ้าเป็นใช้สำหรับชาวบ้านพระพุทธเจ้าจะเรียกชื่อว่าโลภะครั้งหนึ่งเคยอ่านหนังสือพิมพ์เมื่อต้นปีนี้เองที่สี่แยกเกษตรจะมีขโมยไปดักอยู่แถวนั้นแล้วก็ชิงมือถือแล้วขโมยหรือโจรกลุ่มนี้ก็แปลกมากมีอยู่รายหนึ่งใช้เมียดดาบวิ่งไปฟันเจ้าทรัพย์ผู้หญิงคนนั้นถือโทรศัพท์มือถือรอรถประจำทางฟันมือขาดเลยมือนั้นยังถือโทรศัพท์มือถืออยู่นะแล้ววิ่งหนีตำรวจจับได้ตำรวจถามว่าทำไมคุณต้องไปฟันที่มือเขาเจ้ามหาวายร้ายตอบว่าผมไม่เห็นมือครับผมเห็นแต่มือถือนี่มันคิดตามอะไรคิดตามบงการของกิเลสคือความโลภความโลภบังตาแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้เช้าวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเจออีกแล้วคิดตามกิเลสคุณปู่คนหนึ่งเป็นถึงนาวาเอกอายุ80ตื่นเช้ามาจะไปตักบาตรเรียกลูกชายมาบอกให้ขับรถไปส่งลูกชายบอกไม่ไปผมเหนื่อยมากเนี่ยเพิ่งเอารถกลับเข้ามาขอนอนก่อนกูก็เลยบอกว่าถ้าไม่ไปกูยิงมึงนะลูกชายก็เถียงว่าคนเป็นพ่อลูกเขาไม่พูดกันอย่างนี้หรอกแล้วคุณปู่ซึ่งเป็นคุณพ่อเนี่ยโกรธมากนอกจากไม่ไปแล้วมันยังขึ้นเสียงลูกชายถูกถามไปหลังบ้านไปหาบ้านข้างเคียงเป็นคนเรือโทงบอกว่าคุณลุงครับมาช่วยห้ามพ่อผมหน่อยคุณลุงซึ่งเป็นคนเรือโทงก็เข้ามาในบ้านบอกว่าคุณลูกมันเหนื่อยให้มันได้พักบ้างแกไปยุ่งเรื่องอะไรของชาวบ้านคุณพ่ออายุ80เอาปืน .38 ยิงลูกชายลูกปืนทะลุหายปลาร้าคนรัวโทยืนไกลเกลี่ยอยู่ด้านหลังทะลุหายปลาร้าถูกเข้าที่หน้าผากล้มลงขาดใจตายในอีก2ชั่วโมงต่อมาพอเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างนั้นคุณพ่อหรือคุณปู่อายุ80วิ่งกลับเข้าห้องเอาปืนเล่มนั้นกระบอกนั้นยิงตัวตายวันนั้นตาย2ศพสาหัส1ศพซึ่งก็คือข่าวของหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้อันนี้คือความคิดตามองค์การของกิเลสคิดตามอะไรคิดตามโทสะหรือคิดตามความโกรธพอความโกรธมันครอบงำแล้วคนเราสติปัญญาเฉียบแหลมยังไงก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่สุดท้ายก็จบเป็นท่าของความโกรธแล้วก็มาเสียชีวิตด้วยเหตุอันไม่สมควรอย่างนี้นาวาเอกคนหนึ่งพลเรือโทคนหนึ่งถ้ามองว่าคนคนหนึ่งกว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนกินยศนายพลขนาดนี้เนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ปกครองคนมาเท่าไหร่แต่ไม่สามารถปกครองตัวเองให้รอดพ้นจากภัยคือความโกรธได้เพราะคิดไม่เป็นคิดตามอารมณ์โกรธสี่คิดตามสภาพแวดล้อมคิดตามสภาพแวดล้อม คนกรุงเทพนี่เห็นชัดที่สุดเราแข่งแย่งแข่งขันกันทำให้ต้องปากกัดตีนขีดสมภาพเลิกขึ้นรถเมย์ก็เพราะคนกรุงเทพเป็นเนรน้อยไปเรียนหนังสือคันไหนเต็มเราก็ไม่ขึ้นมีอยู่วันหนึ่งก็ได้ขึ้นไปนั่งแต่กว่าจะได้นั่งหนักหนาสาหัสหน่อยพอขึ้นไปถึงที่นั่งที่เขาเขียนไว้ว่าที่นั่งสำรองสำหรับพระภิกษุสามเณรมีคนจับจองเขาไม่จับจองธรรมดานะเขาหลับด้วยเป็นหลักการเมืองแล้วเราตัวเล็กๆนี่จะเอาอะไรไปปลูกเขาล่ะขึ้นไปแล้วก็โหนสิน่าสงสารตัวเองมากก็ยืนจ้อยอยู่อย่างนั้นแล้วคนทั้งคันรถไม่มีใครช่วยเราสักคนเลยนะไม่ลุกเลยเพราะอะไรทุกคนกว่าจะได้ที่นั่งมาก็แทบจะตากระเด็นใช่ไหมกระเป๋ารถเมล์เดินมาจากข้างหลังปลุกคนคนนั้นให้ตื่นแกก็งัวเงียตื่นขึ้นมาลุกที่นี่ที่นั่งครับที่นั่งพระแล้วไงพูดอย่างนี้เนี่ยลำบากพระเลยนะเพราะคนในรถก็มองว่าพระเป็นตัวปัญหาแทนที่จะมองคนคนนั้นไม่มองนะมองมาที่พระเลยเพราะอะไรสีไม่เหมือนเขาอะนอกนั้นเขาเสื้อลายสีเหมือนกันหมดเลยเนี่ยเราเนี่ยสีไม่เหมือนใครเลยตัวปัญหามาอีกละกระเป๋ารถเมล์ก็บอกถ้าไม่ลงมีเรื่องเขาก็พูดเลยผมไม่สบายไม่สบายทำไมไม่ไปโรงพยาบาลกำลังไปอยู่นี่เตรียมเหตุผลไว้เลยฉลาดมากเขามีชุดเหตุผลของเขาเรียบร้อยสำหรับเอาไว้ตอบเวลาคนถามแล้วพอมันเถียงกันก็อึ้งทีทุกทีเนี่ยคนก็มองเราอ่ะลุกทำให้ลุกผมชกเลยสุดท้ายก็โซซัดโซเซลุกลุกเสร็จแล้วมันก็มองกระเป๋ารถเมล์เสร็จแล้วเราก็ไปนั่งเรานั่งเสร็จแล้วมันก็มองเราไม่รู้แต่ทำอย่างนี้คนลุกเลยตั้งแต่นั้นมาอยู่กรุงเทพ9ปีแล้วไม่ขึ้นรถเมล์เลยพระเดชพระคุณไม่อยากให้สัตว์โลกเดือดร้อนนี่คือคนกรุงเทพคิดตามสิ่งแวดล้อมสังคมมันเร่งรัดบีบตัวทำให้เราต้องเห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่มนุษยชาติไม่เห็นแก่พระเถรเณรชินใครดีใครได้คิดกันอย่างนี้มาโดยตลอดแล้วก็ต่อมาประการที่5คิดตามสิ่งเราคิดตามสิ่งเราอันนี้เป็นภาษาจิตวิทยาภาษาธรรมะเนี่ยก็เรียกว่าคิดตามสิ่งที่มายั่วเรามีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วเครื่องนึงนั่งดูโทรทัศน์เห็นมีเซ็นเตอร์นำเสนอมือถือโทรศัพท์รุ่นถ่ายรูปได้ดึงของเราขึ้นมาเปรียบเทียบไม่เข้าท่าแล้วรุ่นนี้มีโทรทัศน์อยู่เครื่องนึง20นิ้วดูอยู่ด้วยกันมา 2-3 ปีสักพักหนึ่งเพื่อนบ้านซื้อโทรทัศน์จอแบนรุ่นใหม่เข้ามากลับไปมองโทรทัศน์ตัวเองนี่มันชักไม่เข้าท่าเห็นของใหม่ๆดีกว่าทั้งที่ก่อนหน้านั้นก็ไม่ทุกข์นะแต่เห็นของใหม่ๆดีกว่าปุ๊บเกิดการเปรียบเทียบทุกข์เพราะอะไรทุกเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาล่อหูล่อตาคิดตามสิ่งเรานี้อันตรายมากถ้าไม่เจริญสติจะทุกข์หนักเพราะอะไรอาตมาไปบรรยายที่ต่างจังหวัดแห่งหนึ่งโรงเรียนหลังเขาเลยนะคำว่าหลังเขานี้ไม่ใช่สำนวนนะแต่มันตั้งอยู่หลังเขาจริงๆนักเรียน800กว่าคนผู้อำนวยการโรงเรียนมาบอกว่าท่านครับผมมีปัญหามากเลยเด็กไม่ตั้งใจเรียนเพราะอะไรเพราะผมสอนไปก็ได้ยินเสียงเด็ก
กดโทรศัพท์มือถือบ้างเล่นเกมบ้างโหลดวิงโทนบ้างแล้วทุกคนเนี่ยนะทำตามนโยบายรัฐบาลหมดเลย1คน1มือถือถ้าไม่ได้ถือมือถือไปโรงเรียนมันเรียนไม่รู้เรื่องเด็กคนหนึ่งมาบอกอาจารย์อย่าไปซีเรียสเลยเขาเรียกว่า telephone for education โอ้โหเหตุผลมันเลิศโทรศัพท์เพื่อการศึกษาเนี่ยทุกวันนี้พ่อแม่จึงต้องจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือแพงกว่าจ่ายค่าเทอมลูกๆตื่นเช้าก่อนไปโรงเรียนทำไงอาหารเช้าไม่ทานแต่ขอกาแฟถ้วยหนึ่งทำไมดื่มกาแฟแล้วรู้สึกมีรสนิยมไปเอาความเชื่อนี้มาจากไหนโทรทัศน์ไงนี่คิดตามสิ่งเรามันมาเร้าความอยากเร้าหูเร้าตาเราเร้าส่วนประสาทของเราแล้วเราก็เร้าตามมันไปแม้แต่ผู้หญิงจะคบผู้ชายผู้ชายดีๆหนูไม่ชอบทำไมมันไม่เร้าใจเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คือโลกของคนไทยโลกของวัยรุ่นคิดตามสิ่งเร้าทางประสาทสัมผัสพอไม่เจริญสตินี่จะยิ่งยุ่งหนักต่อไป6คิดตามระบบความคิดคิดตามระบบความคิดก็คือว่าเราเชื่อมั่นในศาสนาไหนก็ตามเชื่อมั่นในลัทธิไหนก็ตามเราก็คิดตามศาสนานั้นๆสอนเช่นศาสนาบางศาสนาสอนว่าการที่เราฆ่าคนนี้ไม่บาปหรอกเพราะว่าตัวคนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งตัวคนไม่มีมีแต่กระบวนการตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเธอเอาปืนไปยิงคนมันก็แค่กระสุนลูกหนึ่งวิ่งผ่านธรรมชาติไปเอามีดดาบไปฟันคอคนขาดก็ไม่มีคนตายเพราะอะไรสิ่งนั้นไม่ใช่คนมันเป็นธรรมชาติคนที่เชื่ออย่างนี้เนี่ยทำบาปโดยไม่รู้สึกผิดได้ไหมได้และกำลังอันตรายมากๆบางศาสนาสอนไม่ให้ไหว้พ่อไหว้แม่สอนไม่ให้เคารพในพระคุณพ่อพระคุณแม่เพราะอะไรเพราะบอกว่าที่เธอเกิดมาเป็นคนเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เกิดหรอกพ่อแม่ก็แค่อยู่ด้วยกันชั่วครั้งชั่วคราวสนุกสนานไปแล้วมันบังเอิญมีเธอหลุดออกมาเพราะฉะนั้นพ่อแม่ไม่ได้มีบุญมีคุณอะไรเชื่อไหมว่าคำสอนแบบนี้ก็มีอยู่ในโลกแล้วมีเด็กๆยุคสมัยนี้เชื่อด้วยพอไปเชื่อเขาก็ไปคิดแบบนั้นแล้วเขาก็ทำแบบนั้นกับคุณพ่อคุณแม่เขาไม่เชื่อมั่นไม่เคารพคุณพ่อคุณแม่นี่ก็คือวิธีคิดตามระบบความคิดหรือคิดตามความเชื่อคิดตามศาสนาคิดตามลัทธินิกายต่อไปคิดตามทฤษฎีประการที่7คิดตามทฤษฎีคนที่เป็นนักการตลาดมาฟังพระพูดโอ้โหพูดดีขนาดนี้ก๊อปปี้ซีดีขายรวยไม่รู้เรื่องหรือคิดแบบนักการเมืองเห็นคนมาประท้วงเยอะๆมันต้องมีเบื้องหลังปล่อยหมากัดมาหน่อยประชาชนธรรมดาก็ถูกหมากัดหรือคิดแบบนักการเมืองเห็นนายกรัฐมนตรีจามแค่ได้ยินเสียงจามเลยลุกขึ้นมาค้านเลยจามไม่อยู่กับอริสัตนี่คิดตามอะไรตามทฤษฎีต่างๆซึ่งถูกสั่งสมมาเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเห็นไหมว่าเขาไม่ได้คิดตามระบบสติปัญญานะมองอะไรก็มองตามกรอบที่ตัวเองเรียนรู้มาทั้งหมดแล้วต่อไป8คิดตามประสบการณ์คิดตามประสบการณ์ก็เป็นปัญหามากเช่นเราเคยได้ยินมาตลอดนะว่าถ้าเราไปที่ประเทศอินเดียเห็นแขกกับงูให้จีใครก่อนจีแขกก่อนจีงูและมีวันหนึ่งก็มีกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปหนึ่งไปไหว้พระที่สังเวชนียสถาน4พระซึ่งเป็นมัคคุเทศก์ท่านก็พูดขึ้นมาก็บอกว่าถ้าเห็นแขกกับงูนะให้ตีแขกก่อน คนขับรถเนี่ยเขาเจอครอบครัวไทยบ่อยมากจนฟังออกเลยเสร็จงานนั้นแล้วเขาฟ้องเลยท่านต้องไปขึ้นศาลขึ้นอยู่เป็น10ครั้งกว่าจะยอมความกันได้เพราะอะไรการพูดอย่างนั้นคือการหมิ่นประมาทเขาอย่างแรงเรื่องนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดไทยที่ประเทศอินเดียเล่าให้ฟังเลยเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าพูดอย่างนี้พูดในประเทศไทยได้แต่อย่าไปพูดที่โน่นนะระวังนะท่านจะต้องขึ้นศาลนะเนี่ยก็คือคิดตามประสบการณ์เราได้รับถ่ายทอดประสบการณ์มาต่อๆกันมาพอมาเจออย่างนั้นเราก็พูดไปโดยไม่คิดหรือเด็กคนหนึ่งถูกงูกัดพอรู้ว่างูกัดเท่านั้นเองร้องโอ๊ยลบลงไปดินพัดๆหน้าซีดเลยจะเป็นจะตายหายใจโรยรินโทรไปบอกแม่แม่หนูถูกงูกัดคงไม่ได้เจอแม่แล้วพูดยังไม่ทันขาดคำหลับเพื่อนนำส่งโรงพยาบาลหมอใหญ่มาถึงตรวจชีพจรตรวจดูสักพักนางหมอก็บอกว่าหนูงูได้กัดหนูเนี่ยงูไม่มีพิษนะลุกขึ้นนั่งเลยขากลับเข้ามาได้มาเปลยเลยนะขากลับเอาไปเดินตัวปลิวเลยเพื่อนต้องงงหมอก็งงเอ้าแล้วทำไมเมื่อจี้จองเข้ามานี่มันคางอ้อยอ้อยมาเลยทำไมเป็นงั้นล่ะเธอก็บอกว่าเอ้าก็ไม่รู้สิเวลาคนอื่นถูกงูกัดก็เห็นเขาล้มในทุกทีเลยเนี่ยไปตามฟอร์มดูหนังฮอลลีวูดบ่อยงูกัดปุ๊บโอ๊ยนิ่งไปเลยนี่คิดตามประสบการณ์ประสบการณ์ของเราประสบการณ์ของคนอื่นไม่ได้ใช้ปัญญาต่อไป9คิดตามกระบวนการแห่งความสัมพันธ์คิดไม่ใช่คิดตามคิดข้ามคิดข้ามกระบวนการแห่งความสัมพันธ์ภาษาเด็กแนวก็เรียกว่าคิดข้ามช็อตถ้าแนวพูดก็ได้คิดข้ามช็อตเช่นทำยังไงเด็กคนหนึ่งไปซื้อก้ากุหลาบมาเป็นสิบต้นเลยเอาไปปลูกพอปลูกแล้วไม่มีคนมาซื้อไม่สบายใจไปบอกแม่เห็นไหมปลูกกุหลาบไม่เห็นได้อะไรเลยแม่ถามว่าแล้วลูกอยากได้อะไรเอาปลูกกุหลาบก็ต้องได้เงินสิแม่บอกบ้าลูกปลูกกุหลาบนะต้องได้ดอกกุหลาบสิใช่ไหมนั่นแหละคนทั่วไปมันจะคิดข้ามช็อตอย่างนั้นเรามาฟังธรรมะบางคนบอกว่าวันนี้ไม่คุ้มค่าเลยทำไมไม่คุ้มค่าหนังสือหมดก่อนนะเห็นเป้าหมายชัดเลยกิเลสมันหลบในเลยไม่แง่พอไม่ได้หนังสือแล้วงอนเชียวงอนทางวิชาการเนี่ยคิดข้ามช็อตมาฟังธรรมะก็ต้องได้ธรรมะสิหนังสือทั้งหลายซีดีทั้งหลายเป็นของแถมใช่ไหมนี่คือคิดข้ามความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยต่อไปก็ประการที่10คิดแบบวิทยาศาสตร์คิดแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยดีมากพอๆกับที่เสียมากนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อมั่นในเรื่องทางวัตถุนักวิทยาศาสตร์กลุ่มเวียนนาเซอร์เคิลเนี่ยกลุ่มเวียนนาเซอร์เคิลเขาตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วให้บทสรุปไว้อย่างหนึ่งว่าสิ่งใดๆก็ตามจะมีความหมายในทางวิทยาศาสตร์ต้องสามารถชั่งตวงวัดได้เอาเข้าห้องแลบได้อธิบายได้แนวคิดแบบนี้เป็นที่มาของลัทธิวัตถุนิยมทำให้คนส่วนใหญ่ประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆเฉพาะที่เป็นวัตถุเท่านั้นเพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นี่ไม่สนใจเรื่องนิพพานไม่สนใจเรื่องลึกซึ้งในทางจิตใจเขาสนใจแต่ในเรื่องเชิงวัตถุซึ่งมองเห็นได้และก็เป็นรูปธรรมเอาเข้าห้องแลบได้วันหนึ่งหลังจากที่โทมัสอัลวาเอดิสันแต่งงานเสร็จแล้วภรรยาใหม่ของเขาก็เอากาแฟเข้าไปเสิร์ฟในห้องเขาหันกลับมาเห็นภรรยาตัวเอง
พิ่งเข้าใหม่ตามันนะแต่พอเขาทักแล้วภรรยาเนี่ยแก้วกาแฟหลุดจากมือเลยนักวิทยาศาสตร์ทักเธอเป็นใครจำภรรยาเองก็ไม่ได้เพราะอะไรจิตใจก็ตกมุ่นอยู่กับโลกของวัตถุมากๆลืมการปฏิสัมพันธ์เห็นไหมคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มากๆก็จะอยู่ในโลกของวัตถุเพราะฉะนั้นเวลาสัมพันธ์กับมนุษยชาติเนี่ยก็จะมองจะให้ความสำคัญเฉพาะในด้านที่เป็นวัตถุแต่เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ตระหนักรู้ถึงความผิดพลาดบกพร่องของตัวเองตรงนี้จึงเกิดวิทยาศาสตร์ใหม่สายควอนตัมฟิสิกส์นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้หันมาศึกษาพุทธธรรมแล้วสนใจวิปัสสนากรรมฐานเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยนิตยสารยักษ์ใหญ่ของโลกชื่อนิตยสาร Newsweek แล้วก็ทำขึ้นปกเรื่อง Meditation ก็คือขึ้นปกเรื่องสมาธิภาวนานั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เขาตระหนักรู้ในข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็หันมาสนใจเรื่องของจิตใจเกิดระบบการศึกษาชนิดใหม่ที่เรียกว่าการศึกษาแบบสหวิทยาการไม่สนเฉพาะเรื่องที่เป็นโลกของวัตถุเท่านั้นแต่สนใจเรื่องของจิตใจด้วยพอสนใจเรื่องของจิตใจนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกมุ่งมาที่ตะวันออกมุ่งมาที่เต๋าและพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคนไทยอยู่กับพุทธศาสนาถ้าไม่สนใจศึกษาวิปัสสนากรรมฐานอีกหน่อยเราจะไปเรียนกรรมฐานกันที่ตะวันตกอย่าเห็นว่าเป็นเล่นไปลูกศิษย์หลวงพ่อชาท่านเขมธรรมโมไปสอนวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศอังกฤษตั้งองค์การองคุลิมานออร์แกไนเซชั่นเป็นชื่อที่พิเศษมากสอนกรรมฐานนักโทษในคุกคุณอลิซาเบธเห็นความสำคัญว่าท่านมาทำให้พลเมืองของฉันรู้จักมีสติมีสมาธิทำให้จำนวนนักโทษลดน้อยลงมากถวายเครื่องราชท่านเลยเป็นพระในสาเถรวาทรูปแรกซึ่งไม่เกี่ยวกับศาสนาคริสต์เลยคนละศาสนาแท้ๆแต่ได้รับเครื่องราชจากคนต่างศาสนาได้ทุกวันนี้พระสายหลวงพ่อชาไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาสายเถรวาทอยู่ทั่วทุกมุมโลกน่าสนใจไหมว่าโลกตะวันตกเขาเอาแก่นนะแต่คนไทยกำลังเอาอะไรกันอยู่เอาเปลือกหรือว่าเอาแก่นอันนี้ฝากเป็นคำถามไว้ในที่ประชุมนี้ด้วยถ้าเราสนใจกอดแต่เปลือกอีกหน่อยจะต้องบินไปเทคคอร์สกรรมฐานที่เมืองนอกแพงมากๆเลยแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นขึ้นมาตาสีตาสาจะเอาเงินที่ไหนบินไปเรียนกรรมฐานเมืองนอกเพราะฉะนั้นตอนนี้ครูบาอาจารย์กรรมฐานเราอยู่ในเมืองไทยเยอะนะรีบเรียนก่อนที่มันจะหมดจากเมืองไทยไปอยู่เมืองนอกอย่าบอกว่านี่ไม่จริงพุทธศาสนาเกิดที่ประเทศอินเดียมันยังหายจากอินเดียได้เลยนะภาษาอะไรกับเมืองไทยมันจะหายไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในโลกของนักวิทยาศาสตร์เขาหันมาสนใจแล้วเราเป็นเจ้าของขุมทรัพย์ขุมภูมิปัญญาระดับโลกเนี่ยเราต้องเจาะให้ถึงก่อนที่จะไม่มีโอกาสได้เจาะให้ถึงอีกแล้วประการที่11วิธีคิดแบบไสยศาสตร์ลูกศิษย์อัตมภาพบอกว่าวิธีคิดแบบเสือศาสตร์เสือศาสตร์คืออะไรปูและนอนไสยะเนี่ยแปลว่านอนหรือหลับศาสตร์ก็คือความรู้ไสยศาสตร์คือความรู้ของคนที่ยังอยู่ในอาการสลึมสลือหลับตื่นๆวิธีคิดแบบไสยศาสตร์รุ่งเรืองมากในสังคมไทยแม้กระทั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้าทำงานวันแรกไปบวงสรวงพระพรหมก่อนแปลกไหมพอใครไปวิจารณ์ท่านก็บอกไม่เชื่ออย่าลบหลู่เพราะคำว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ยสังคมไทยจริงเป็นสังคมซึ่งถูกหลอกมาโดยตลอดนะเชื่อไหมเราถูกใครหลอกเราถูกนักการเมืองหลอกถูกนักลงทุนหลอก
ถูกพระอารัชชีหลอกตกทรัพย์ไปสร้างอะไรแพงๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์หรอกถูกผู้สร้างหนังสร้างหนังไม่ดีเท่าไหร่แต่โฆษณาดีๆหลอกแล้วเราก็แห่ไปดูกันเพราะอะไรไม่เชื่อต้องไปดูเองเห็นไหมมันได้ประโยชน์จากไม่เชื่ออย่างลบหลู่เนี่ยคือวิธีคิดซึ่งอันตรายมากๆทำให้กระบวนการพัฒนาปัญญาในสังคมไทยไม่ค่อยเจริญเพราะวิธีคิดแบบไสยศาสตร์คนทั่วไปก็คิดกัน11วิธีอย่างที่กล่าวมานี้เอาล่ะทีนี้เรามาดูวิธีคิดแบบพุทธกัน11วิธีเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบสเปกสปะทีนี้วิธีคิดแบบพุทธเป็นวิธีคิดซึ่งคิดเมื่อไหร่ได้ประโยชน์เมื่อนั้นวิธีคิดแบบพุทธหรือวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมมีเยอะมากแต่ธรรมภาพจะไม่พูดทั้งหมดจะยกตัวอย่างมาพูดสัก 6-7 วิธีแล้วแต่เวลาจะอำนวย1คิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหาคิดแบบอริยสัจหรือคิดแบบแก้ปัญหานี้ก็มีแนวคิดหลักๆอยู่ว่าทุกปัญหาย่อมมีเฉลยทุกปัญหาย่อมมีเฉลยหรือทุกคำถามย่อมมีคำตอบเพราะฉะนั้นใครที่ทำงานใครที่ใช้ชีวิตแล้วมีปัญหาขอบอกว่าอย่าเพิ่งยิงตัวตายนะทุกปัญหามันมีเฉลยนะอยู่รอเฉลยก่อนวิธีคิดแบบอริยสัจเป็นวิธีคิดซึ่งชาวพุทธต้องรู้จักและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยกย่องพระพุทธเจ้ามากก็เพราะว่านี่คือวิธีคิดซึ่งเป็นสากลใช้ได้ตลอดกาลวิธีคิดแบบอริยสัจมีอยู่4ขั้นตอน1ทุก2สมุทัย3นิโรธ4มรรคเอาวิธีคิดแบบอริยสัจ4นี้ไปใช้ได้ยังไงถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในชีวิตให้กำหนดรู้ว่าความทุกข์ที่เราเจออยู่นี้มันคืออะไรนี่ทุกข์เราต้องกำหนดรู้ต้องศึกษามันแต่คนส่วนใหญ่เวลาเป็นทุกข์เวลาเกิดปัญหาเนี่ยหลอมรวมตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาแทนที่ทุกข์จะมีไว้สำหรับเห็นก็กลับการกลายเป็นทุกข์มีไว้สำหรับเป็นถูกต้องเปรียบเสมือนคนซึ่งเดินไปแล้วเหยียบตะปูตะปูที่ทิ่มลงไปที่ผืนเท้าของเราทำให้เราทุกข์แต่พอแก้ปัญหาไม่เป็นแทนที่จะดึงตะปูออกไปหาค้อนมาย้ำหัวตะปูหนักเข้าไปอีกเป็นดับเบิลทุกทุกซ้ำซ้อนเพราะไม่รู้จักวิธีแก้ทุกดังนั้นเมื่อเกิดทุกข์ขึ้นในชีวิตให้เรากำหนดดูศึกษาให้ชัดว่าที่ว่าทุกนี้มันคืออะไรแน่สองกำหนดให้ชัดแล้วศึกษาต่อไปว่าสาเหตุมันอยู่ตรงไหนตามสาเหตุมันเข้าไปสามเราค้นพบสาเหตุแล้วดูซิว่าจะแก้มันยังไงตั้งสมมติฐานขึ้นมานี่คือนิโรธตั้งสมมติฐานเสร็จแล้วถ้าตั้งค้างเอาไว้ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นก็ต้องลงมือแก้ทุกข์นั่นก็คือมรรคหลวงพ่อชาท่านอธิบายง่ายกว่านี้มากมีชาวบ้านคนหนึ่งไปหาท่านท่านสอนอริยสัจ4แบบภาษาชาวบ้านท่านถามว่าโยมเคยเลี้ยงควายไหมเคยครับเวลาจูงควายไปแล้วเชือกของโยมเนี่ยมันไปคล้องอยู่ที่ตอโยมยุ่งหัวใจไหมโหยุ่งครับท่านแล้วจะทำยังไงมันถึงจะแกะเชือกออกเราต้องสาวเชือกไปสิครับไปดูว่ามันติดอยู่ที่ตอไหนหลวงพ่อบอกนั่นคือสมุทัยตามไปแล้วเอ้าทีนี้ไปเจอแล้วว่ามันติดอยู่ที่ตอไหนทำยังไงก็มีสองอย่างหนึ่งถ้าไม่คลายปมก็เอามีดตัดที่เชือกเปาะหลวงพ่อบอกนั่นนิโรธและทีนี้ตัดเชือกออกได้แล้วเป็นยังไงโล่งไหมโล่งครับตัดเชือกได้เพราะอะไร ก็น้ำมือโยมนั่นแหละนี่คือมรรคทุกสมุทัยนิโรธมรรคหลวงพ่อชาสอนคนเลี้ยงควายอย่างได้เลยเพราะฉะนั้นแก่นของวิธีคิดแบบอริยสัจก็คือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตขอให้เราตั้งต้นกำหนดให้ชัดว่า 1. อะไรคือตัวปัญหา 2. สาเหตุมาจากอะไรและ 3. จะแก้ได้ไหม 4. ลงมือแก้ปัญหาทุกๆปัญหามีสาเหตุทุกๆสาเหตุก็มีทางออกและทุกๆทางออกนี้รอให้คนมาเปิดเผยให้เห็นเท่านั้นเองนี่คือวิธีคิดแบบอริยสัจสรุปเป็นแนวคิดง่ายๆก็คือทุกปัญหาย่อมมีเฉลยปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้แบกทุกสำหรับเห็นสุขสำหรับเป็นต่อไปคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยนี้กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและในชีวิตของเราล้วนมีที่มาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพบอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นความสุขความทุกข์มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันมีที่มาทั้งหมดเลยแต่เราก็ไม่ค่อยคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยหรอกเพราะอะไรก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่จะคิดแบบผิดๆ3วิธี1คิดแบบแล้วแต่กรรมเก่า 2. คิดแบบแล้วแต่พระเจ้าบันดาลและ 3. คิดแบบแล้วแต่โชคชะตาจะพาให้เป็นไปเด็กคนหนึ่งเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องกลับไปที่บ้านบ่นให้แม่ฟังแม่ก็บอกว่าช่างมันเถอะเรียนไม่รู้เรื่องก็ช่างมันกรรมของเธอทำมาแค่นี้เป็นไงล่ะโง่ก็แล้วแต่กรรมก็ปล่อยมันไปหรือทำมาค้าขายถูกคนอื่นโกงแทนที่จะหาวิธีแก้ก็บอกตัวเองว่าทำไงได้ล่ะเราเกิดมามีกรรมทำมาค้าขายก็ไม่รวยทั้งที่ทุกๆปัญหามันมีสาเหตุแต่เพราะเรามักจะโทษว่าแล้วแต่กรรมเราก็เลยยกให้กรรมเก่ากรรมเก่ากรรมเก่านั่งทานข้าวกับลูกและภรรยาอยู่ดีๆรถสิบล้อพุ่งมาชนบ้านพังไปครึ่งหนึ่งเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่แจ้งความเพราะอะไรคงเป็นกรรมของผมคุณคือเจ้ากรรมนายเวรเพราะฉะนั้นผมไม่โกรธเห็นไหมที่วิธีคิดแบบกรรมเก่าเนี่ยมันจะทำให้คนเรายอมจำนนต่อชีวิตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่อยากจะแก้ไขอยากจะก้มหน้ารับกรรมตลอดแล้วคนไทยชอบมากนะก้มหน้ารับกรรมเนี่ยก้มหน้ารับกรรมแล้วชอบต่อไปคิดแบบแล้วแต่พระเจ้าบันดาลซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลวันนี้ไม่ถูกไม่ไหวพระเจ้าไม่เข้าใจลูกช้างก็ซื้อไม่ถูกยังไปยกให้พระเจ้านะแต่เวลาถูกเนี่ยมันจะยกให้หลวงพ่อนะนี่คือฝากชะตากรรมของตัวเองไว้กับพระเจ้ากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนไทยเนี่ยแปลกมากไปกราบหลวงพ่อโสธรอาตมาภาพไปเจอมาล่าสุดเนี่ยโยมคนหนึ่งเอาลูกไปกราบหลวงพ่อเธอบอกว่าหนูมาทุกปีทำไมอ่ะก็เพราะว่าลูกคนเนี้ยหนูได้มาก็เพราะว่าขอหลวงพ่อหลวงพ่อช่วยถ้าจะไปช่วยให้คนมีลูกได้อย่างไรเนี่ยแล้วแต่พระเจ้าบันดาลนะบางทีลืมนึกไปว่าพระในพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยให้คนมีลูกไม่ได้ยิ่งเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นั่นก็คือพระพุทธเจ้าเลยนะไปยกให้พระพุทธเจ้าช่วยได้อย่างไรเราลืมนึกไปบางทีแล้วก็อธิษฐานไปเรื่อยเปื่อยบางแห่งร้ายยิ่งกว่านั้นเอาแว่นไปถวายหลวงพ่อแล้วให้หลวงพ่อสวมแว่นดำก็เป็นมาจนทุกวันนี้เราก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมองไม่เห็นอธิบายไม่ได้แล้วก็ฝากชะตากรรมไว้กับสิ่งนั้นพอทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จก็บอกว่าพระเจ้าไม่เห็นใจมีเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆฝรั่งเขาเขียนเอาไว้ ครั้งหนึ่งเกิดน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองชายคนหนึ่งเป็นคนที่ศรัทธาในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่มากพอน้ำท่วมเนี่ยเพื่อนๆพากันย้ายออกจากหมู่บ้านหมดเลยเธอไม่ย้ายเธออยู่ในบ้านรอดูน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆในระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนของรัฐบาลขับรถมาต้อนคนในหมู่บ้านนั้นขึ้นรถเพื่อย้ายไปอยู่บนที่สูงพอมาถึงบ้านหลังนั้นชายคนนั้นบอกว่าผมไม่ขึ้นรถหรอกครับผมจะอยู่ที่นี่ทำไมเธอไม่ขึ้นรถล่ะผมรู้ว่าพระเจ้าจะช่วยผมรถเจ้าหน้าที่ก็ขี้เกียจรอก็ขับต่อไปต่อมาน้ำก็ท่วมสูงขึ้นถึงหลังคาแกขึ้นไปนั่งบนหลังคาหน่อยทีนี้ก็มีเรือขององค์การสาธารณกุศลมาเอาเรือมารับผมไม่ขึ้นหรอกครับเรือทำไมไม่ขึ้นน่ะเดี๋ยวน้ำมิดหลังคานะไม่ต้องห่วงผมไปห่วงคนอื่นพระเจ้าช่วยผมอยู่แล้วเรือก็ไปด้วยความหมั่นไส้สักพักหนึ่งน้ำมิดหลังคาเลยทีนี้ยืนเลยเอาละสิมีเฮลิคอปเตอร์บินมาหย่อนบันไดลิงลงมาตะโกนผ่านโทรศัพท์ลงมาปีนบันไดขึ้นนะแกก็ตะโกนขึ้นไปผมไม่ปีนทำไมไม่ปีนเดี๋ยวพระเจ้าจะมาช่วยผมเท่านั้นเองเครื่องบินก็ไปบ้านอื่นอีกหนึ่งวันต่อมาคนคนนี้เป็นศพลอยไม่รู้ชะตากรรมทีนี้วิญญาณแกก็ขึ้นไปบนสวรรค์ยังโชคดีเหมือนได้วีซ่าขึ้นสวรรค์ก็สวดมนต์ไหวขึ้นไปถึงก็ไปอยู่ต่อหน้าพระเจ้าตัวจริงพระเจ้าถามว่าเอ๊ะคนอย่างเธอเนี่ยฉันดูในบัญชีแล้วขยันสวดมนต์เนี่ยขยันสวดมนต์ไม่น่าตายนะแล้วทำไมถึงตายผมก็งงชีวิตครับท่านผมศรัทธาในพระองค์มากทำไมพระองค์ปล่อยให้ผมตายฉันไม่ได้ปล่อยให้เธอตายนะก็เป็นผีอยู่นี่ไงครับท่านไม่ตายได้ไงไปต่อรองกับพระเจ้าเลยนะฉันไม่ได้ปล่อยให้เธอตายแต่ฉันเนี่ยเห็นว่าเธอขยันสวดมนต์เป็นศาสนิกที่ดีพอเกิดวิกฤตครั้งแรกฉันส่งรถไปช่วยเธออ๋อหรือครับครั้งที่สองที่เกิดหนักขึ้นฉันส่งเรือไปช่วยเธอเอาทหารไปด้วยตาเริ่มไหลครั้งสุดท้ายฉันอุตส่าห์ไปเช่าเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเธอหมดเงินสวรรค์ไปเท่าไหร่อ๋อครับเฮลิคอปเตอร์ใช่ไหมครับที่หน้าเลยสุดท้ายเรื่องนี้จบลงตรงไหนจบลงตรงที่พระเจ้าช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนเสมอใช่ไหมไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นก็รอให้พระองค์มาเราต้องช่วยตัวเองก่อนไม่ใช่รอมือแห่งปาฏิหาริย์คนส่วนใหญ่มักจะเชื่อพระเจ้าในทางที่ผิดทั้งที่พระเจ้าไม่บอกเลยว่าฉันจะช่วยเธอแบบสำเร็จรูปพระเจ้าจะช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนเพราะอะไรเพราะว่าถ้าพระเจ้าไม่ช่วยคนที่ช่วยตัวเองก่อนโลกนี้มีคนอยู่ 6,000 ล้านคนพระเจ้าจะเวลาที่ไหนมาหลับมานอนมันทุกข์กันมันนั้นใช่ไหมวันหนึ่งเนี่ยสวรรค์ไม่เคยเงียบเพราะอะไรมันกึกก้องไปด้วยเสียงอธิษฐานเจ้าหน้าที่สวรรค์เนี่ยเป็นมะเร็งเยอะเหลือเกินเพราะอะไรกลิ่นทุกข์ควันเทียนมันจุดทุกข์บนเหลือเกินแค่ทุกจากเมืองไทยเนี่ยก็เป็นมะเร็งพอเนี่ยช่วยตัวเองก่อนแล้วจึงไปขอความร่วมมือจากพระเจ้าแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นก็ยกให้พระเจ้าต่อมาเราเชื่อแล้วแต่โชคชะตาจะพาให้เป็นไปคนเช่นนี้ก็เชื่อว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดอะไรที่มันจะไม่เกิดมันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นเวลาเขายิงกันฉันก็จะเดินเข้าไปถึงเวลาตายมันก็คงจะตายถึงเวลามันรอดกระสุนมันก็คงจะไม่ถูกเนี่ยคนไม่รักชีวิตทั้งหลายใช้ชีวิตแบบสเปสตาเลื่อนลอยเหมือนกอสว่างไหลเว้งไปมันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เพ ปล่อยมันไปแทนที่จะคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยคนส่วนใหญ่คิดแบบแล้วแต่กรรมเก่าแล้วแต่พระเจ้าบันดาลและแล้วแต่โชคชะตาจะพาให้เป็นไปแต่พระพุทธศาสนาจะสอนว่าปรากฏการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งความสุขและความทุกข์ล้วนมีที่มาอะไรบ้างในโลกนี้ไม่มีที่มาแม้แต่พระนิพพานซึ่งใครๆก็บอกว่าอยู่นอกเหนือเหตุปัจจัยก็ยังต้องมีที่มานั่นก็คือถ้าพระพุทธเจ้าไม่ค้นพบชาวโลกจะรู้จักพระนิพพานไหมก็ไม่รู้จักมีก็มีอยู่อย่างนั้นไปนี่แหละดังนั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นในชีวิตขอให้เราคิดอยู่เสมอว่าความยุ่งเหยิงในชีวิตของเราปัญหาในชีวิตของเราความทุกข์ในชีวิตของเรามันต้องมีที่มาสิ่งนี้มีสิ่งนี้มันจึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้มันจึงเกิดสิ่งนี้ดับอีกสิ่งนี้มันจึงดับเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาอย่าเพิ่งทุกข์นะสาวหาเหตุปัจจัยก่อนสาวตามมันไปต้นตอมันอยู่ที่ไหนตามไปให้ถึงต้นน้ำแห่งปัญหาแล้วเราจะค้นพบวิธีแก้คนส่วนใหญ่เวลามีปัญหาแทนที่จะคิดตามเหตุปัจจัยโยนให้กรรมเก่าโยนให้พระเจ้าโยนให้โชคชะตาจะมาให้เป็นไปปัญหาง่ายๆจึงแก้ไม่ได้แท้ที่จริงทุกปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เราสามารถจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทั้งหมดถ้าเราเข้าใจวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยมนุษย์ทุกคนซึ่งมีความทุกข์มีศักยภาพที่จะพ้นทุกข์ได้อย่างทัดเทียมกันแต่เขารู้ถึงศักยภาพตรงนี้หรือเปล่าใครรู้คนนั้นออกจากวัฏฏะแห่งความทุกข์ได้ใครไม่รู้ก็หลงวนอยู่ในเขาวงกฏแห่งความทุกข์ต่อไปนี่คือวิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัยต่อมาวิธีคิดแบบมองโลกในแง่ดีอันนี้ท่านทั้งหลายคงได้ยินบ่อยเป็น positive thinking พูดกันบ่อยมากมองโลกในแง่ดีแต่มองโลกในแง่ดีนี้มีสองอย่างหนึ่งมองโลกในแง่ดีแบบคนโง่สองมองโลกในแง่ดีแบบคนฉลาดมองโลกในแง่ดีแบบคนโง่ก็คือสอบตกก็สอบใหม่ไม่เห็นเป็นไรเรียนนานๆได้ความรู้เยอะเนี่ยมองโลกในแง่ดีไหมคือมันไม่ทุกข์นะสอบตกยังร้องเพลงเลยอันนี้ก็มองโลกในแง่ดีทำให้ไม่ทุกข์ก็จริงมันไม่ทุกข์ในปัจจุบันแต่มันจะทุกข์อีก10ปี20ปีข้างหน้าแท้จริงเวลามองโลกในแง่ดีท่านบอกว่าต้องมองด้วยสติตัวอย่างของคนซึ่งมองโลกในแง่ดีนี้มีเยอะแยะมากมายเช่นพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าถูกต่างศาสนาหาเล่กล่าวร้ายพระองค์ให้นางจินจามานวิกามาแซงทำมารยาบอกว่ามีคันกับพระองค์และอีกครั้งหนึ่งก็มีคนเนี่ยจ้างม็อบไปรุมด่าพระองค์7 คืน 7 วันพระอานนท์พระอนุชาของพระพุทธเจ้าในสงสารพระพุทธเจ้าในน้ำตาคลอหน่วยเลยเป็นถึงพระพุทธเจ้าก็ถูกม็อบเขาด่าแล้วเวลาเขาด่าก็ไม่ใช่ด่าธรรมดานะเป็นนักด่ามืออาชีพจ้างมาเหมือนเราไปดูเกมโชว์เนี่ยเขาจะมีคนนำเกมถึงเวลาไหนจะปรบมือเราก็ต้องปรบมือตามนักด่าเหล่านั้นเขาจะด่าด้วยอโกสะวัตถุภาษาบาลีแปลว่าคำชุดสำหรับด่าใครโดนคำชุดสำหรับด่าชุดนี้เข้าไปนะอาจจะฆ่าตัวตายได้หน่อยแต่ไปด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายิ้มเลยนะเพราะอะไรทรงมองโลกในแง่ดีมีคนไปด่าในพระพุทธเจ้าทนรับสบายแต่พระอานนท์รับไม่ได้พระอานนท์ก็ไปถามว่าทำยังไงพระพุทธเจ้าก็บอกว่าอานนท์เธอก็คิดสิว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยอยู่ในสังคมเธอกับฉันคนทั้งโลกเกิดมาแล้วอยู่ในโลกมนุษย์เราเปรียบเสมือนช้างฝึกก้าวลงสู่สงครามถ้าเราเป็นช้าง ข้าลงสู่สงครามต้องพร้อมที่จะยอมรับศัตรูวุฒิจากทิศทั้งสี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าลงสู่สงครามชีวิตเอากำเนิดเกิดกายมาไหว้โลกสุขกับโศกนี้ได้พ้นอย่าสงสัยเพราะฉะนั้นมันมาอยู่แล้วก็ดอกไม้ก้อนอิฐสุขโศกสมหวังผิดหวังเศร้าเสียใจเราต้องเจออยู่แล้วแต่ถ้าเราคิดว่าเราคือช้างศึกก้าวลงสู่สงครามหอกดาบแหลมหลาพุ่งมาจากทิศทั้งสี่หน้าที่เราคือต้องอดทนต้องอดทนเราคือช้างศึกไม่ใช่ช้างคิดก๊อกตามข้างขวดเบียร์ต้องมันช้างรถจักรพรรดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเจอก้อนอิฐกับเดินข้ามมาเนี่ยยิ้มเลยไม่กลัวครั้งหนึ่งนั่นพุทธทาสโผล่กล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์อีกคนไปถามทำไมหลวงพ่อไม่ตอบโต้หลวงพ่อบอกว่าหมาเห่าตีนช้างหมาเห่าตีนช้างช้างจะไปเตะหมาทำไมช้างมันยิ่งใหญ่กว่าหมามากใช่ไหมอาจารย์หม่อมคึกฤทธิ์ปราโมทย์ก็เช่นเดียวกันในยุคที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายเงินผันถูกวิจารณ์มากมีคนไปถามว่าทำไมคุณชายไม่โกรธคุณชายบอกว่าหมาเยี่ยวรถภูเขาทองภูเขาทองน่ะไม่สะเทือนหรอกนี่คือสุดยอดของการมองโลกในแง่ดีครั้งหนึ่งมีพราหมณ์คนหนึ่งไปตะโกนด่าพระพุทธเจ้าด้วยคำชุดเลยพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่ได้พุทธไม่ได้เกิดภิกษุสงฆ์ฟังแล้วสยองมากเลยหมดเล่นแรงมากเลยพระพุทธเจ้าบอกเออถูกต้องถูกต้องฉันไม่มันคนไม่บวชไม่เกิดจริงๆคนที่ไปด่าก็งงทำไมฉันด่าด้วยคำซึ่งแรงสุดๆแต่ทำไมยิ่งพระองค์ก็อธิบายกับพระสงฆ์ว่าที่เขาด่าว่าฉันเป็นคนไม่ได้บุญไม่ได้เกิดถูกต้องที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะว่าชาตินี้เนี่ยกิเลสที่จะทำให้ฉันเกิดเนี่ยไม่มีแล้วฉันตัดมาขาดในกระตานยอดดุนเพราะฉะนั้นที่พูดมาเมื่อกี้ถูกแข็งเลยที่คนที่ไปด่าเราพุทธเจ้าคิดใหม่เลยบอกว่าไม่บุญไม่เกิดดันชอบเอาอีกสักชุดหนึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสุดยอดนักเผาผลาญเลยนักเผาผลาญเนี่ยพูดง่ายว่าพระพุทธเจ้าเป็นนักวางเพลิงพระพุทธเจ้าก็บอกเออใช่ใช่เพลิงกิเลสมีเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยฉันชวนภิกษุเผาไหม้เป็นจุนหมดเลยพราหมณ์ก็คำด่าชุดที่สองก็เอาไม่ลงคำด่าชุดที่สามพระพุทธเจ้าเป็นคนไม่มีรถไม่มีชาติไม่รู้จักเคารพยำเกรงใครพูดง่ายๆว่าเป็นคนแสนหน้าเบื่อนั่นเองพระพุทธเจ้าก็บอกใช่แล้วฉันเป็นคนไม่มีรถไม่มีชาติเพราะอะไรรูปรสกลิ่นเสียงที่จะทำให้ฉันหลงเนี่ยฉันตัดมันได้ขาดหมดเลยเพราะฉะนั้นฉันจึงเป็นคนไม่มีรถไม่มีชาติด่ายังไงเนี่ยไม่กระเทือนเลยมีแต่รับตลอดเพราะอะไรมองโลกในแง่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเรามองโลกในแง่ดีทุกปัญหาที่ทางผมก็มาเรามีความสุขมากครั้งหนึ่งอาตมาภาพไปออกรายการวิทยุมีคุณโยมคนหนึ่งโทรศัพท์เข้ามาน้ำตาไหลท่านครับทุกข์มากเลยทุกข์อะไรโยมนอกมาสิมันทุกข์ยังไงทุกวันนี้มีลูกกับเขาคนหนึ่งวันไหนถ้ามันขับรถออกจากบ้านนั้นดิฉันไม่เคยนอนตาหลับเลยกลัวว่ามันจะไม่กลับมาอีกสองเวลาเราพูดเราสอนอะไรนะมันเถียงคำไม่ตกฟากเลยทุกวันนี้ฉันอยู่กับลูกคนนี้ก็เหมือนอยู่กับเจ้ากรรมนายเวรเราก็บอกมิดหน้าล่ะท่านช่วยหน่อยอาตมาก็บอกเอาอย่างนี้ตั้งแต่นี้ต่อไปอยู่กับลูกคนนี้คุณโยมอย่าไปมองว่าลูกเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะให้มองว่าลูกเป็นพญามารเอ้ามันไม่หนักกว่าเก่าเลยนั่นเราก็บอกฟังก่อนให้โยมมองว่าลูกเป็นพญามาร แล้วให้โยมก็นึกว่าตัวเองเป็นพระโพธิสัตว์สิมันยังไงเอ้าก็ถ้าพระยามาเนี่ยมันร้ายยังไงเราก็คิดว่ามันมาช่วยเราบำเพ็ญบารมีทีนี้มันร้ายมาฉันก็จะบำเพ็ญบารมีแข่งมันดูสิว่าจะเลี้ยงไม่ได้ฉันลูกคนเดียวเนี่ยตั้งแต่นั้นต่อมาเธอบอกว่าเลี้ยงลูกสนุกมากท่านทำไมเอ้ามันแกล้งฉันก็คิดว่ามันจะช่วยฉันบำเพ็ญบารมีมันด้วยให้โกรธฉันเลยไม่โกรธเลยมีความสุขมากเพราะอะไรเลี้ยงไปสนุกไปคิดว่ากำลังท้าทายธรรมะของตัวเองเห็นไหมมองโลกในแง่ดีเท่านั้นเองเลี้ยงลูกยังมีความสุขเนี่ยมองโลกในแง่ดีก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงๆได้เลยแต่พอมองว่าโอ้ยมันเป็นคู่เวรคู่กรรมนั่งทานข้าวด้วยกันยังไม่มองหน้าเลยคิดดูแต่พอเปลี่ยนว่าเธอคือพญามารฉันคือพระโพธิสัตว์ทานข้าวไปลูกแย่งรีโมทแม่ไปกดแม่ก็ขำติดหนองนี่มีความสุขมากนะอยู่กับลูกแล้วก็สามารถเอาตัวรอดจากการที่ต้องมีกิจกับลูกๆมาได้ทุกวันนี้คุณโยมคนนี้มาหาธรรมภาพมาช่วยเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือประทับใจในวิธีเลี้ยงลูกแบบคุณแม่มืออาชีพครั้งหนึ่งมีคนไปกราบถามหลวงพ่อพระพรหมคุณาภรณ์ว่าท่านป่วยมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กท่านรับมือกับความป่วยได้ยังไงท่านบอกว่าอาตมาไม่ถือว่าความป่วยเป็นส่วนเกินหรอกความป่วยเนี่ยมันคือเพื่อนของอาตมามันตามกันมาตั้งแต่เด็กแต่เล็กแล้วเวลาป่วยทุกทีนี่นะอาตมาจะบอกให้ป่วยเมื่อไหร่ได้ทำงานดีๆเมื่อนั้นยิ่งป่วยยิ่งได้งานนะแต่ของเราเนี่ยถ้าป่วยนะเป็นยังไงป่วยกายไม่หนักหรอกแต่ป่วยใจสุดลงไปบางทีไม่หนักเท่าไหร่ถือโอกาสอ้อนคนรักเลยเนี่ยพอชาวโลกเวลาป่วยแล้วเนี่ยป่วยกายปุ๊บก็จะป่วยใจซ้ำแต่พระเดชพระคุณท่านเนี่ยเวลาป่วยแล้วถือเป็นโอกาสทำงานแล้วท่านก็อยู่กับความป่วยมาอย่างนี้ทั้งชีวิตยิ่งป่วยยิ่งได้งานมีหนังสือบางเล่มซึ่งท่านเรียกว่าหนังสือฉบับตากับหูคือบางช่วงตาของท่านเนี่ยลืมไม่ได้เป็นต้อหมอไปผ่าตาแล้วก็ติดตาถ้าเป็นเราเนี่ยผ่าตาอยู่ในโลกมืดเป็นอาทิตย์เนี่ยก็คงทานข้าวไม่อร่อยแต่ของท่านเนี่ยเอาคุณหมอก็ปิดตาไปแต่ว่าปิดตานอกตาในของฉันยังสว่างโล่งก็ให้ลูกศิษย์อ่านต้นฉบับให้ฟังตรงไหนที่ไม่เข้าท่าท่านก็ตรวจแก้ทางปากหนังสือเล่มนั้นตีพิมพ์ออกมาท่านให้ชื่อว่าฉบับปากกับหูเก่งไหมล่ะทั้งที่ป่วยก็ทำงานได้อยู่กับความป่วยอย่างมีความสุขเพราะท่านถือว่าป่วยกายแต่ใจไม่ป่วยนี่เองนักปราชญ์รุ่นใหญ่ของเราท่านพุทธทาสก็เช่นเดียวกันท่านเคยอยู่กับความป่วยท่านก็เรียนรู้ความป่วยตลอดเวลาป่วยหนักๆในคุณหมอในใจเต้นไม่เป็นสัมกลัวท่านจะมรณภาพแต่ท่านก็บอกว่าใจเย็นๆอาตมากำลังดูมันดูความป่วยว่ามันกระเทือนไปถึงไหนมีความสุขมากหลวงพ่อชาสุภัทโธพูดไว้คำหนึ่งท่านบอกว่าเวลาที่เราป่วยไข้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาร้องโอดโอยแต่มันคือเวลาที่เราจะต้องรีบภาวนาเวลาป่วยไข้คือเวลาที่จะต้องรีบภาวนายิ่งเห็นว่าวันเวลาในชีวิตเหลือน้อยเท่าไหร่ความตายกวดไล่หลังเข้ามาใกล้เมื่อไหร่รีบภาวนาคนหนึ่งไปถามท่านว่าไม่ค่อยมีเวลาเลยท่านเลยย้อนกลับว่าทุกวันนี้เนี่ยมีเวลาหายใจหรือเปล่ามีถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาภาวนาเพราะภาวนาก็ใช้ลมหายใจนั่นเองเหล่านี้คือวิธีมองโลกในแง่ดีทั้งนั้นคุณโยมมาไปใช้ได้ครั้งหนึ่งมีคนไปแกล้งหลวงพ่อทองรัตน์ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อชายทีหนึ่งเขียนกล่าวหาท่านต่างๆนานาพระลูกศิษย์ได้อ่านแล้วเนี่ยสะดุ้งทั้งวัดเลยแต่พอหลวงพ่อทองรัตน์ได้อ่านท่านบอกว่าเอาบัตรสนธินั้นไปวางไว้ที่โต๊ะหมู่แล้วเรามาช่วยกันกราบบัตรสนธิลูกศิษย์ก็งงว่าทำไมต้องไปกราบบัตรสนเทศเขาเขียนว่าหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าเธอรู้ไหม ไอ้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าโลกธรรมลาภยศสรรเสริญสุขนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้ว่าคนทุกคนจะต้องเจอโลกธรรมการที่เขาเขียนจดหมายด่าเราเนี่ยเขามาช่วยให้เราพบธรรมะข้อสำคัญไม่กราบก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนี่คือมองโลกในแง่ดีเราท่านทั้งหลายก็ต้องปลูกฝังวิธีคิดแบบนี้เอาไว้อะไรต่างๆที่ผ่านเข้ามาเนี่ยหัดมองโลกในแง่ดีอย่างชาญฉลาดอย่ามองแบบโง่ๆถ้ามองแบบโง่ๆเราจะถูกเขาเอาเปรียบเราตลอดเวลาทีนี้วิธีคิดประการต่อไปเนี่ยเป็นวิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันซึ่งวันนี้ทั้งวันตั้งแต่เช้าเนี่ยอาตมาภาพเชื่อว่าเราท่านทั้งหลายได้ฟังวิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันมาพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะไม่พูดถึงวิธีคิดนี้ยาวมากนักวิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบันนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวิธีคิดแบบรู้ตัวทั่วพร้อมเคยรู้ตัวทั่วพร้อมหรือเปล่าส่วนมากมันจะรู้ตัวเป็นพักๆหลายคนไปปฏิบัติวิปัสสนาตอนที่อยู่ในวิปัสสนาดีมากเลยกลับออกมาถึงบ้านสามีทำเย็นชาใส่ปั้นปึ๋งภรรยาไปตั้ง7วันพอมาถึงเท่านั้นเองเหมือนน้ำมันเบนซินมาเจอกับไฟและที่ฝึกมามันหายไปไหนหมดออกจากคล้องกรรมฐานแล้วหายหมดเลยก็เพราะว่าเราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ในโลกของอดีตบ้างอนาคตบ้างอยู่กับคนซึ่งมาทะเลาะกับเราบ้างคนที่มาชวนเราทะเลาะเนี่ยจริงๆถ้าเปรียบเป็นรถแสดงว่าเครื่องยนต์เขากำลังเสียพอมาชวนเราทะเลาะเราทะเลาะตอบเครื่องยนต์เราเสียหนักกว่าเขาอีกระบายของเสียใส่กันวิธีอยู่กับปัจจุบันนี้ก็คือการฝึกสติตามแนววิปัสสนากรรมฐานนั่นเองเรื่องนี้คงต้องยกตัวอย่างให้ฟังอาตมาภาพได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครั้งหนึ่งมีคนไปถามหลวงพ่อชาตอนที่ท่านบินไปเมืองนอกแล้วเครื่องบินตกหลุมอากาศญาติโยมตกใจมากโยมคนหนึ่งก็ไปกระซิบถามว่าหลวงพ่อตอนที่เครื่องบินตกหลุมอากาศหลวงพ่อเอาใจไว้ที่ไหนหลวงพ่อก็บอกว่าอาตมาก็เอาใจไว้ในที่ที่มันควรอยู่แล้วโยมเอาใจไว้ที่ไหนใจโยมตกถึงพื้นงานแล้วค่ะเครื่องยังไม่ตกเลยนะตายตั้งแต่เครื่องยังไม่ถึงพื้นตกใจนั่นเองเนี่ยที่เราบอกว่าตกใจคือใจมันตกพอใจมันตกก็ตกใจแต่คนซึ่งอยู่กับปัจจุบันเป็นปรากฏการณ์ข้างนอกจะสั่นไหวยังไงก็ตามข้างในไม่กระเทือนทุกกระทบกิเลสไม่กระเทือนแต่ทุกกระทบทำกระเทือนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างที่ดีของเรื่องนี้ก็คือทรงนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบใต้ต้นไม้ใกล้ๆกันนั้นมีฟ้าผ่าโคของชาวนาตายไป7ตัวพอฝนซาฟ้าสว่างมีคนไปกราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าทรงได้ยินเสียงฟ้าผ่าไหมพระพุทธองค์บอกว่าฉันไม่ได้ยินเพราะอะไรพระองค์ไม่ได้ทรงใจออกไปตามเสียงฟ้าเสียงฝนแต่เก็บใจไว้ในที่ที่มันควรอยู่นั่งนิ่งๆแต่เป็นการนิ่งอย่างตื่นรู้พระวิปัสสนาจารย์บางท่านท่านเรียกภาวะนี้ว่าน้ำไหลนิ่งน้ำไหลนิ่งคือเราดูข้างบนเนี่ยมันนิ่งแต่ข้างในพื้นน้ำนี่มันไหลแต่เพราะมันไหลอย่างนิ่งๆเราจึงมองไม่เห็นความไหลของมันน้ำมันจึงไหลนิ่งคนซึ่งมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นข้างนอกยุ่งยังไงเขาก็มีความสุขยกตัวอย่างอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มอยู่บนเก้าอี้วีลแชร์ตลอดท่านเป็นครูสอนพละศึกษานะเรียนจบใหม่ๆกำลังได้บรรจุเป็นครูอยู่มาวันหนึ่งไปช่วยเพื่อนสอนนักเรียนกระโดดน้ำกระโดดลงไปผิดท่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเพื่อนอุ้มจากน้ำไปไว้ที่โรงพยาบาลเป็นอัมพาตไปครึ่งซีกครูหนุ่มหมดอนาคตทันที ท่านก็คิดว่าเอาละที่ฉันเป็นอัมพาตเนี่ยมันก็คงจะตายในไม่กี่เดือนคือภาวนาให้ตัวเองตายเพราะว่าทุกข์มากๆเลยทุกอย่างมันจับไปหมดเลยจะแต่งงานก็ไม่ได้แต่งเป็นครูก็ไม่ได้เป็นจะบวชอีกไม่กี่วันก็ไม่ได้บวชอาจารย์กำพลทองบุญนุ่มจมอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์16ปีช่วงแรกๆท่านก็คิดว่าปีนี้มันไม่ตายปีหน้าคงตายปีหน้าไม่ตายปีต่อไปมันคงตายแล้วมันก็ไม่ตายเลยลากยาวไป16ปีอ่านหนังสือธรรมะหมดเป็นตู้ตู้วันหนึ่งคุณพ่อหรือคุณแม่ไปได้เทปของหลวงพ่อคำเขียนมาหลวงพ่อคำเขียนลูกศิษย์หลวงพ่อเทียนสอนวิปัสสนาสายเคลื่อนไหวเขาเรียกว่า Dynamic Meditation คือสอนให้ตื่นรู้ด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนไหนก็ได้ยกมือก็ได้กระดิกมือก็ได้อาจารย์กำพลทองบุญนุ่มตัวชาไปครึ่งซีกเคลื่อนไหวได้เฉพาะนิ้วมือพอได้ฟังเทศธรรมะของหลวงปู่หลวงพ่อคำเขียนเท่านั้นเองทุกครั้งเอาแต่อ่านมาสิบกว่าปีดับทุกข์ไม่ได้แต่ครั้งนี้จะลองปฏิบัติจึงลองขยับมือรู้หนอขยับมือพอขยับได้ไม่นานเท่าไหร่สติซึ่งมีบ้างขาดบ้างนั้นได้รับการกระตุกให้ตื่นขึ้นพระพุทธเจ้าซึ่งจำศีลอยู่ในจิตใจของอาจารย์ได้รับการเคาะประตูให้เปิดประตูออกมาโปรดท่านในตัวเรานี้มีพระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่ข้างในนี้นะเราต้องขยันเคาะประตูให้ท่านตื่นนะอย่าให้พระพุทธเจ้าภายในนี้หลับตลอดชีวิตนะทุกครั้งที่เรากำหนดลมหายใจนั่นนะคือการเคาะประตูให้ตัวสติมันตื่นตัวสติคือตัวพุทธะนั่นเองอาจารย์กำพลขยับมือพอตัวสติมันตื่นเต็มที่วันหนึ่งท่านแยกกายแยกจิตออกจากกันได้แล้วท่านก็เห็นตัวเองอย่างชัดเจนว่าอ๋อตัวที่มันป่วยนี้คือตัวกายไม่ใช่จิตแต่ที่ฉันทุกข์มา16ปีเพราะอะไรเพราะจิตของฉันมันไปแบกกายก็เลยนึกว่าทุกข์พอแยกจิตออกจากกายแยกกายออกจากจิตความทุกข์ของกายอยู่ที่หนึ่งแต่ใจนั้นผ่องใสเบิกบานมีความสุขมากทุกวันนี้ทั้งที่เป็นคนพิการแต่เดินทางไปสอนกรรมฐานทั่วประเทศไทยเจออาจารย์เมื่อไหร่ยิ้มวันนั้นมีความสุขมากเพราะอะไรเพราะว่าท่านดำรงชีวิตโดยการอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลามีสติตลอดเวลาพอเรามีสติตลอดเวลาความทุกข์ก็เข้ามาไม่ได้จิตของเรามีลักษณะพิเศษก็คือจะรับอารมณ์ทีละอย่างถ้าช่วงไหนก็ตามที่จิตของเรามีสติเต็มตัวอยู่ตลอดเวลากิเลสมันจะไม่มีที่ให้แทรกซึมเข้ามาแต่ถ้าช่วงไหนจิตของเราไม่มีสติช่วงนั้นกิเลสมันจะสัมปทานยึดพื้นที่หมดเลยโลภโกรธหลงเดินพาเรียดเข้ามาครอบงำเราแต่ถ้าช่วงไหนจิตของเรามีสติช่วงนั้นกิเลสมันมาหาเรามันเข้ามาแทรกซึมในเราไม่ได้มันก็ไปหาคนข้างๆคนข้างก็ทุกข์ไปอันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าเราฝึกสติเราก็อยู่กับปัจจุบันได้แต่ถ้าไม่เคยฝึกตัวความคิดเนี่ยจะดึงเราไปในอนาคตดึงไปในอดีตอาตมาภาพเคยเจอคุณโยมท่านหนึ่งคุณผู้ชายเสียไป10กว่าปีทุกๆปีได้ถึงเวลาที่คุณผู้ชายเสียเนี่ยครบรอบวันตายจะไปทำบุญ7วัดแล้ววันหนึ่งก็ไปทำบุญกับอาตมาภาพทำบุญถวายสังฆทานเราก็ให้พรสังเกตดูทำไมรับพรไปด้วยร้องไห้ไปด้วยน้ำที่ใช้กรวดกับน้ำตามันไหลพร้อมกันเลยอุ้ยมือก็กรวดน้ำแล้วน้ำตามันก็ไหลขึ้นยังไงเราก็ถามว่าจะรับพรไหมรับค่ะท่านรับแล้วก็เช็ดน้ำตาบอกว่ามันเช็ดไม่ได้ท่านไม่รู้จะทำยังไงละเหลือฉันคนเดียวเราก็บอกเหลือคนเดียวได้ยังไงลูก4-5คนเนี่ยดูสิเนี่ยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นเจ้าของบริษัทอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยลูก4 คนเนี่ยคุณโยมก็บอกว่าลูกก็ส่วนลูกท่านแต่ดิฉันคิดถึงสามี
สามีโยมตายมากี่ปีปีนี้เข้าปีที่10แล้วท่าน
เป็นวันสามีแห่งชาติทุกปีพอถึงวันตายร้องหนึ่งวันลูกๆไม่ห้ามเพราะอะไรมันกลายเป็นประเพณีไปแล้วอาตมาเลยบอกว่าคุณโยมรู้ไหมที่คุณโยมทุกข์อยู่นี่นะถ้าคุณโยมฝึกสติกรรมฐานนะความทุกข์แบบนี้เขาเรียกว่าทุกข์เพราะเสียค่าโง่ฝึกสติแล้วเนี่ยโยมน้ำตาไม่ไหลหรอกคนที่น้ำตาไหลเป็นคนที่ไม่เคยฝึกสติเอ๊ะพระท่านพูดภาษาอะไรไม่เคยได้ยินภาษาแปลกๆอย่างนี้เลยมันห้ามได้หรือท่านน้ำตาเนี่ยเราก็บอกว่าอย่าว่าแต่น้ำตาเลยที่ห้ามได้ความคิดที่ทำให้โยมทุกข์เนี่ยเพราะสามีตายมาเป็นสิบปีเนี่ยถ้าทำตามอาตมาโยมก็ห้ามมันได้วันนั้นครับพรเสร็จอาตมาก็สอนฝึกสติกรรมฐานสติปัฏฐานฝึกกันตรงนั้นอีกทีหนึ่งมาทำบุญอายุ65แล้วใส่กางเกงยีนมาทำบุญอุ้ยมีความสุขมากท่านลูกนี่มาเจอท่านตั้งแต่เมื่อเดี๋ยวนี้ทำสถิติไปอบรมมา11คอร์สกรรมฐานแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญความทุกข์นายหนึ่งหัวเราะย่อเลยสนุกมากพอรู้ทันสมมติแล้วเนี่ยจะทุกข์ก็ได้จะไม่ทุกข์ก็ได้เห็นไหมจะทำตัวเป็นคนแก่แนวๆก็ได้65แล้วใส่รีไวคิดว่าพอมีสติอยู่กับปัจจุบันเป็นหัวใจมันแตกเนื้อหนุ่มเลยแตกเนื้อสาวเลยลุกขึ้นมาเต้นเลยแต่พอมันไม่เคยอยู่กับปัจจุบันเนี่ยเห็นสามีตายแล้วมันจะตายตามเพราะอะไรหัวใจมันทุกพลภาพหัวใจมันป่วยตามสามีคนแก่หลายคนซึ่งคู่รักตายไปเนี่ยตัวเองไม่ป่วยไม่ไข้แต่ตัดใจตายตามสามีตัดใจตายตามภริยาเพราะอะไรเพราะผูกจิตผูกใจไว้กับครอบครองของตนคนเหล่านั้นถ้ามาฝึกสติวิปัสสนากรรมฐานจะอายุยืนอีกมากเพราะฉะนั้นในเมืองไทยสถิติคนที่ตายกันเนี่ยส่วนหนึ่งตายเพราะอุบัติเหตุส่วนหนึ่งตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บส่วนหนึ่งตายเพราะเสียค่าโง่นี่แหละไม่รู้จักอยู่กับปัจจุบันไปทุกข์ในเรื่องที่คนก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกวิธีคิดดับอยู่กับปัจจุบันครั้งหนึ่งพระรูปหนึ่งไปบิณฑบาตไปรับบาตรบ้านนางสิริมานางสิริมานี้เป็นนครโสเภณีนครโสเภณีถ้าเทียบปัจจุบันนี้ก็คือนางงามของประเทศหรือนางงามจักรวาลเป็นมิสไทยแลนด์ไปบ้านไหนเมืองไหนมีนครโสเภณีเนี่ยเป็นเกียรติยศของบ้านนั้นเมืองนั้นแต่เดี๋ยวนี้พอบอกว่าใครเป็นโสเภณีเนี่ยต่ำมากแต่สมัยก่อนทุกบ้านทุกเมืองถ้ามีโสเภณีนั่นคือเกียรติยศแล้วนางสิริมานี้เป็นโสเภณีซึ่งมีรูปโฉมสง่าพระรูปนั้นไปบิณฑบาตวันนั้นท่านไปรับบาตรเสร็จแล้วก็ลืมตัวเห็นมือของนางสิริมาตักข้าวใส่บาตรมืองามดังลำเทียนถ้าดวงทัพจะงามขนาดไหนหลวงพี่ก็ลืมตามองโองามถึงขั้นพูดไม่ออกอ่ะพอกลับมาเท่านั้นเองหลวงพี่ไม่ฉันปล่อยข้าวทิ้งไว้ในบาตรเลยไม่ฉันฉันไม่ลองท่านก็นึกปรุงแต่งในใจว่าวันนี้ขนาดนางสิริมาป่วยนะยังงามถึงขนาดนี้แล้วถ้าไม่ป่วยล่ะจะงามเลิศวิไลขนาดไหนพระรูปนี้ก็ทุกข์ในขณะที่อีกรูปหนึ่งไปบิณฑบาตตามกันไปไม่มีปฏิกิริยาอะไรกับรูปนั้นเลยทำไมพระรูปนั้นทุกข์เพราะท่านถูกความงามของนางสิริมาฉุดเข้าไปท่านไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน
แต่พระที่อยู่กับปัจจุบันความงามของนางสิริมาทำอะไรไม่ได้ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสขึ้นมาดีมากๆเลยท่านบอกว่านี่แห่กามฉันรู้จักตัวจริงของเจ้าแล้วต้นตอของเจ้าก็คือความคิดหากไม่มีความคิดก็ไม่มีกามประโยคนี้พิเศษมากมากเลยนะแปลเป็นภาษาชาวโลกก็ต้องบอกว่าความสวยความงามที่แท้จริงไม่มีความสวยความงามที่มันรัดรึงใจเราได้ก็เพราะว่าเราไปคิดเราไปปรุงแต่งเอาเองถ้าเราไม่ปรุงแต่งนะเราดูมันก็สักแต่ว่าดูเท่านั้นเองมันจะทำร้ายเราไม่ได้แต่พอเราดูแล้วปรุงแต่งดูอะไรก็ทุกข์ดูเพลิงพายุก็ทุกข์ดูเหมราชก็ทุกข์เห็นไหมก็ดูไม่เป็นไม่ได้อยู่กับปัจจุบันดูละครก็เข้าไปเล่นละครกับเขาเขาให้เป็นผู้ดูไม่ใช่เป็นผู้เป็นอันนี้พอดูปุ๊บอายุ60แล้วยังนึกว่าตัวเองเป็นอั้งแหมคุณยายก็เหลือเกินเนี่ยเพราะว่าเราดูแล้วเราเข้าไปเป็นผู้เป็นเราไม่ใช่เป็นผู้ดูศัพท์เทคนิคอย่างนี้ท่านทั้งหลายฟังแล้วคงเข้าใจนี่วิธีคิดแบบอยู่ปัจจุบันก็คืออยู่อย่างมีสตินั่นเองหลวงปู่ดูลย์ท่านใช้คำงดงามมากท่านบอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่าส่งจิตออกนอกที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราส่งจิตออกนอกนักปราชญ์ราชบัณฑิตทั้งหลายฝ่ายกรรมฐานที่ท่านไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แล้วผิวพรรณผ่องใสใสมากคลีนหน้าเด้งไม่ได้แอมท่านหรอกใสอัตมภาพมีคนทักว่าอายุ26 27ประจำเลยกดเซลล์ตัวเองไม่ได้ไม่ได้ใช้ครีมหน้าเด้งไหนครีมเดอร์ครีมไม่ได้แอมเลยเพราะอะไรเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเป็นความทุกข์แทรกซึมเข้ามาไม่ได้ศัพท์หลวงปู่ดูลย์ท่านเรียกว่าไม่ส่งจิตออกนอกไม่ส่งจิตออกนอกก็คือไม่ไปรับอารมณ์ข้างนอกเข้ามาปรุงข้างในให้มันปวดเพราะข้างในมันใสอยู่แล้วแค่รู้ตัวเท่านั้นเองน้ำมันใสอยู่แล้วเคยเห็นไหมคุณโยมไปตักน้ำใส่แก้วมาถ้าเราทิ้งไว้น้ำนั้นก็ขุ่นเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ถ้าเราไปเอาสารส้มมาแต่งทำไมน้ำขุ่นกลายเป็นน้ำใสก็เพราะว่าธาตุแท้ของน้ำมันใสอยู่แล้วที่มันขุ่นก็เพราะอะไรสิ่งแปลกปลอมใจของเราเหมือนธาตุแท้ของน้ำใสอยู่แล้วโดยธรรมชาติเศร้าหมองไปก็เพราะกิเลสที่เป็นสิ่งแปลกปลอมเพราะฉะนั้นฝึกอยู่กับปัจจุบันให้เป็นแล้วเราจะมีความสุขมากวิธีคิดแบบต่อไปคือคิดแบบรู้ทันธรรมดาคิดแบบรู้ทันธรรมดาธรรมดาของชีวิตนี้เป็นสิ่งสากลคนทั่วโลกจะพบเหมือนกันหมดไม่ว่าคุณจะเกิดมาบนกองเงินกองทองหรือเกิดมาแล้วคุณแม่เอาไปใส่ลงในชักโครกแล้วก็กดทิ้งสัจธรรมนี้ไม่เคยมีใครหนีพ้นนั่นก็คือสิ่งที่เรียกว่าไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ภาษาพระเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาภาษาธรรมะติดปีกแปลให้เข้าใจง่ายๆว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้จำคาถานี้ไว้เลยไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ในชีวิตของเราจะเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นคำว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้เนี่ยอย่านึกว่ามันไกลตัวเรานะในตัวเรานี้ก็เกิดตลอดเวลาตัวไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้จิตของเราเกิดขึ้นเบิกบานถ้าไม่มีสติตลอดเดี๋ยวมันก็จะหดหู่ทำไมมันหดหู่ล่ะก็เพราะมันไม่เที่ยงทำไมมันไม่เบิกบานตลอดไปก็เพราะว่ามันไม่แท้มันไม่ใช่ตัวตนของเราเราบังคับมันไม่ได้จะให้มันเบิกบานตลอดก็ต้องสร้างเหตุปัจจัยให้มันเบิกบานเพราะฉะนั้นไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้มันเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วจึงแผ่ออกไปครอบงำทั่วทั้งโลกเราจะต้องรู้จักคำว่ารู้ ทำธรรมดาแล้วท่องเอาไว้ว่าธรรมดาของชีวิตซึ่งเราเกิดมาแล้วจะปฏิเสธไม่ได้คืออนิจจังทุกขังอนัตตาคนทุกคนเกิดมาแล้วหนีไม่พ้นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิธีคิดแบบรู้ธรรมธรรมดาเนี่ยเหมาะที่จะเอามาใช้สำหรับคนซึ่งโลดแล่นใช้ชีวิตอยู่ขณะเดียวกันก็เหมาะที่จะเอาไปใช้สำหรับคนที่ประสบทุกข์หนักหนาสาหัสเช่นเราทำงานเจ้านายไม่เห็นคุณค่าก็อย่าเพิ่งตำหนิตัวเองเพราะอะไรการที่เขาไม่เห็นคุณค่าเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงไม่เห็นวันนี้พรุ่งนี้อาจจะเห็นก็ได้ใช่ไหมและการที่เราได้รับคำชมเชยฝึกไว้นะคนที่เคยชมเราเดี๋ยวอาจจะเป็นคนที่ตำหนิเราสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็ต้องฝึกไว้มือที่เคยเปิดเราขึ้นรถเปิดประตูให้สักวันมันจะผลักเราหัวที่หัวต่ำใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งเขียนไว้ในหนังสือเขาบอกว่าตอนจีบกันใหม่ๆไปทานข้าวด้วยกันไม่ต้องเอามือไปก็ได้มันก็มันจริงนะแต่พอแต่งงานอยู่กินด้วยกันแล้วเนี่ยมีเป็นพันมือก็บริการสามีไม่ทำตอนจีบกันใหม่ๆเปิดประตูรับเชิญพอแต่งงานผ่านเดือนแรกเนี่ยเปิดเองแล้วก็ขับให้ด้วยดูสิสุดท้ายก็เลิกกันคนไม่เคยรักเรากับคนที่ทำร้ายเราอาจเป็นคนเดียวกันก็ได้มือที่เคยตะกองกอดสองแก้มเราสักวันหนึ่งมือเนี่ยตบเราหน้าหันมันเที่ยงไหมทุกข์แล้วมันเป็นสุขไหมสุขแล้วมันเป็นทุกข์ไหมมันอยู่ในบังคับเราไหมสามีเนี่ยสั่งได้ตลอดไปไหมอยู่ต่อหน้าก็บอกชาตินี้ไม่มีใครขึ้นถึงฐานะอันสูงสุดในหัวใจที่เท่าเธออีกแล้วแต่พอไปที่ทำงานยิ้มมีคิดยังไม่พอมีกั๊กอยู่บริษัทมันเป็นอนัตตามันเชื่อฟังเราไม่ไหลเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่องไว้ในใจนะไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างนี้ตลอดในชีวิตเราครั้งหนึ่งการตุลาเสนาบดีเนี่ยสามีของพระนางมัลลิกาเป็นเสนาบดีใหญ่ของพระเจ้าประเสนที่โกศลถูกหลอกไปฆ่าที่ชายแดนพอถูกหลอกไปฆ่าที่ชายแดนเท่านั้นเองวันนั้นเป็นวันที่พระนางมัลลิกานิมนต์พระอัครสาวกพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมาเลี้ยงเพลที่บ้านถ้าไม่ใช่เพลก็คงเป็นเช้าเป็นจังหันในระหว่างที่กำลังเลี้ยงเพลนั่นเองก็มีคนเอาจดหมายจากชายแดนมาส่งให้นางมัลลิกาพระนางอ่านดูก็รู้ว่าสามีถูกฆ่าตายที่ชายแดนเก็บข่าวร้ายนั้นเข้าชายคบไปประเคนพัตตาหารเหมือนเดิมพอไปประเคนพัตตาหารแล้วในระหว่างนั้นเองหญิงสาวใช้เอาของหวานมาเสิร์ฟทำถ้วยตกต่อหน้าพระสารีบุตรถ้วยนั้นแตกทิ้งพระสารีบุตรก็ปลอบใจโยมปลอบใจเจ้าภาพบอกว่าอุบาสิกาอย่าคิดมากนะของที่มันแตกได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องแตกเป็นธรรมดาพระนางมัลลิกาบอกว่าข้าคุณเจ้าโยมไม่คิดมากเพราะก่อนหน้านี้มีทหารเอาข่าวร้ายมาบอกว่าสามีของโยมและลูกอีก32คนถูกลอบประหารโยมยังไม่ทุกข์เลยทำไมความทุกข์ทะลุทะลวงหัวใจเธอไม่ได้ก็เพราะว่าพระนางมัลลิกามีคาถาอยู่บทหนึ่งคือไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้อนิจจังทุกขังอนัตตาท่องคำนี้ไว้ตลอดเวลาความทุกข์ทำอะไรไม่ได้ทีนี้ก็มาถึงวิธีคิดประการสุดท้ายวิธีคิดประการสุดท้ายวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมก็หมายความว่าเราอยู่ในโลกนี้เราเสพบริโภคปัจจัย4ปัจจัย4ที่เราบริโภคจะมีอยู่2คุณค่าคุณค่าอย่างหนึ่งเรียกว่า คุณค่าแท้คุณค่าอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าคุณค่าเทียมเวลาพระจะฉันภัตตาหารพระพุทธเจ้าจะให้ท่องหรือให้พิจารณาท่านเรียกว่าบทปฏิสังขาโยบทปฏิสังขาโยนี้เป็นบทพิจารณาปัจจัย4ถ้าเราพิจารณาอย่างมีปัญญาเราจะบริโภคปัจจัย4อย่างเห็นคุณค่าที่แท้เช่นเวลาเราบริโภคอาหารท่านก็ให้พิจารณาบอกว่าอาหารนี้ที่เรารับประทานเข้าไปไม่ใช่กินเพื่อเล่นเพื่อสนุกสนานเพื่อเมามันเพื่อเกิดกำลังพลังทางกายแต่เรากินเพื่อกำจัดความหิวกินเพื่อให้ร่างกายมีแรงศึกษาธรรมะกินเพื่อบำบัดเวทนาเก่าแล้วก็ป้องกันเวทนาใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นและเมื่อมีเรี่ยวแรงแล้วก็ไม่ใช่เพื่อเมามันเพื่อความสวยความงามเพื่อที่จะได้ทำประโยชน์ต่อไปนี่คือคุณค่าแท้ในการกินอาหารเพราะฉะนั้นก่อนพระจะฉันเนี่ยท่านจะพิจารณาอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เวลาพระของเราจะฉันก็พิจารณาเหมือนกันแต่ไม่ใช่พิจารณาแบบเข้าใจมันกลายเป็นการเสกข้าวก่อนจะฉันก็ท่องปฏิสังขาโยเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ฉันเลยจากของซึ่งมีคุณค่ากลายเป็นพิธีกรรมพอพิธีกรรมซึ่งเราไม่เข้าใจความหมายมันกลายเป็นพิธีพราหมณ์พิธีกรรมกลายเป็นพิธีพราหมณ์เพราะอะไรก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจเช่นเรื่องเถรสองบาทหลวงตาท่านหนึ่งเนี่ยทุกวันฉันเสร็จก็ล้างบาทล้างเสร็จก็เช็ดเสร็จก็ส่องในอากาศดูว่ามันแห้งไหมมันหมดไหมเสร็จแล้วก็วางตากแดดต่อมาหลวงตาตายหลวงพ่อเจ้าอาวาสขึ้นมาครองวัดฉันเสร็จก็จำได้ว่าหลวงตาเคยทำท่านก็ล้างบาตรล้างเสร็จท่านก็ส่องเสร็จทำอยู่อย่างนั้นจนท่านมรณะไปอีกรูปหนึ่งต่อมารุ่นที่3เจ้าอาวาสเปิดสำนักเรียนมีพระเป็นร้อยฉันเสร็จท่านบอกลูกพระลูกเนรทุกรูปล้างบาตรนะลูกล้างเสร็จแล้วเรามายกส่องพร้อมๆกันทั้งวัดทำอย่างนี้ทั้งวันเลยทุกวันนี่เรียกว่าเห็นสองบาททำความดีโดยไม่เข้าใจความมุ่งหมายก็เหมือนชาวพุทธบริโภคปัจจัย4โดยไม่เข้าใจความมุ่งหมายของจตุปัจจัยแต่ถ้าเราเข้าใจความมุ่งหมายของปัจจัย4เราจะบริโภคด้วยการคำนึงถึงคุณค่าที่แท้จริงพอเราไม่เข้าใจเราก็ไปบริโภคคุณค่าเทียมเช่นสวมนาฬิกาต้องเอาแพงๆได้นาฬิกาใหม่มาทำยังไงเพื่อนจะเห็นวันนี้จับแขนเสื้อบ่อยมากพอเพื่อนเห็นแล้วภูมิใจทั้งที่นาฬิกาคุณค่าที่แท้จริงคือใช้บอกเวลาใช่ไหมได้เงินมาก้อนหนึ่งซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านหรูมากๆเครื่องแก้วคริสตัลเฟอร์นิเจอร์หลุยทั้งนั้นแล้วใครมันจะเห็นวะเนี่ยโทรไปบอกเพื่อนร้อยวันพันปีไม่เคยเลี้ยงวันเกิดเลยปีนี้50กว่าแล้วคืออกคืนใจฉันจะเลี้ยงวันเกิดพอเพื่อนมาแนะนำเฟอร์นิเจอร์นี่มันเป็นอย่างนี้เฟอร์นิเจอร์นี่เอามาใช้อำนวยความสะดวกแต่เรามาใช้เพื่อแสดงอัครฐานทางการเงินของเราใช่ไหมหรือเด็กบางคนไปดูผลสอบรู้แล้วว่าตัวเองสอบได้การที่เราสอบแล้วสอบได้ผลของมันก็คือเราได้ผ่านขึ้นไปเรียนอีกชั้นหนึ่งผลโดยตรงคือคุณค่าแท้ของมันแต่เด็กบางคนไม่อยากจะอวดเพื่อนไปดูแล้วรู้แล้วทำยังไงเพื่อนจะรู้ว่าเราสอบติดจุฬาโทรไปถามเธอไปดูหรือยังเพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่าเนี่ยโยก็มาหาเรื่องของตัวเองเมื่อไหร่เพื่อนมันจะถามสักทีว่าฉันติดหรือไม่ติดพอเพื่อนไปถามบอกเลยนี่ก็คือคุณค่าเทียมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราไปปฏิสัมพันธ์กับมันแล้วเรามักจะไปติดที่คุณค่าเทียมตื่นเช้ามามีคนชงกาแฟมาให้ยี่ห้ออะไรเนี่ย ช่ยี่ห้อที่นางเอกเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่เอาชามาให้กาแฟมาให้หรือเปล่ายี่ห้อระลึกชาติคือทานอะไรก็อยากจะให้มันหรูมีระดับใช่ไหมเป็นอย่างนั้นหรือตัวเองเป็นลูกการเมืองลูกนักการเมืองคุณค่าแท้ของคนที่เป็นลูกนักการเมืองคืออาศัยชื่อเสียงของพ่อทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแต่เวลาไปผับกลางคืนทำยังไงคนมันจะรู้จักก็ต้องถามว่ารู้ไหมฉันลูกใครถามเมื่อไหร่ก็ขึ้นหน้าหนึ่งอาตมาภาพไม่ได้ระบุชื่อใครหัวเราะเพราะว่าปรุงแต่งนี่คือไม่รู้จักคุณค่าแท้ไม่รู้จักคุณค่าเทียมทีนี้ใครที่รู้จักคุณค่าที่แท้จริงต้องยกตัวอย่างใกล้ๆตัวเรานี่เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราธรรมนิกะมหาราชาเป็นแบบอย่างของบุคคลซึ่งทรงบริโภคปัจจัยสี่อย่างรู้คุณค่าแท้คุณค่าเทียมดร.สุเมธตันติเวชกุลเนี่ยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเล่าเอาไว้ท่านบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเวลาที่ทรงใช้ดินสอทรงงานจะเขียนจนดินสอกุดหมดเป็นแท่งๆเลยถ้ามันสั้นจนไม่สมดุลก็เอาอีกด้านหนึ่งมาต่อด้ามเขียนคอมพิวเตอร์ซึ่งใช้ทรงงานอยู่เนี่ยเครื่องเดียวเจ้าของเล่าเอาไว้เมื่อปีที่แล้วบอกว่าใช้มา16ปีแล้วของเราเนี่ยใช้สักเดือน2เดือนก็รู้สึกว่ามันตกรุ่นนะถ้ามันไม่เปลี่ยนก็แกล้งดึงสายไฟอยากเปลี่ยนแต่พระองค์ท่านได้ใช้มาตั้ง16ปีนะไม่เปลี่ยนนาฬิกาซึ่งทรงสวมอยู่ในข้อพระหัตถ์ดร.สุเมธตันติเวชกุลเล่าว่าเป็นยี่ห้อใส่แล้วก็ไม่ใช่ใส่ก็ใส่แล้วก็ครั้งหนึ่งท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธไปถวายงานที่พระตำหนักสวนจิตรดาถ้าจำไม่ผิดนะแล้วท่านก็เล่าเอาไว้ในหนังสือเล่มหนึ่งอาตมาภาพนำมาเขียนต่อเล่าไว้ในหนังสือชื่อปรัชญานาคุติอยากอ่านรายละเอียดต้องตามเล่มนั้นไปท่านบอกว่าวันหนึ่งไปถวายงานธรรมพระทนก็เล่าลูกศิษย์ของตัวเองที่จุฬาลงกรณ์บ้างที่อื่นบ้างให้ฟังบอกว่าเด็กๆในมหาวิทยาลัยทุกวันนี้ไปเรียนหนังสือเนี่ยหรูหราทำจนกลับไปเดินแฟชั่นพระองค์ท่านฟังแล้วก็เล่าเรื่องของพระองค์แรกบอกว่ามีวันหนึ่งฉันไปอาบน้ำในห้องสงฆ์เนี่ยถามหาหลอดยาสีฟันปรากฏว่าเดชะบุญยังไม่ทิ้งนะนี่เช่นนั้นจะลำบากมาแล้วก็ไปหยิบมาหลอดยาสีพระทนซึ่งมาแล้วทิ้งลงไปในถังขยะพระองค์ท่านเอามาเรียกใช้จนแบนเลยได้5 วันดีจ้ะอาตมาภาพมีภาพด้วยแต่ว่ามันอยู่ในหนังสือเล่มที่ว่าไม่ได้ค่าโฆษณารอบที่สองเลยไม่บอกเลยเรียกใช้จนแบนเลยนะแล้วท่านผู้หญิงเพชราเตชะกัมพุทธบอกว่าอยากขอดูเป็นบุญตาสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านก็ไปหยิบมาให้ดูก็เลยได้มาพิมพ์เป็นโปสเตอร์แจกไปตามโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศไทยอีกเรื่องหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยมีคนเอารองเท้าเก่าๆคู่หนึ่งไปให้ช่างใกล้ๆวัดเบญจมบพิตรแถวเขตราชเทวีตัดนายช่างก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ตัดแล้วก็ส่งคืนอาทิตย์ต่อมามาอีกคู่หนึ่งนายช่างก็ถามว่าของใครกว่าจะตอบกันได้ก็วัดใจกันนานไม่รู้จะบอกยังไงสุดท้ายก็บอกว่าของในหลวงท่านทีนี้นายช่างก้มลงกราบเลยตัดอย่างบรรจงนะตัดอย่างบรรจงก็ส่งคืนไปต่อมาก็มีตามมาทีนี้รู้แล้วว่าเป็นรองเท้าของใครตั้งใจตัด แล้วเขาเก็บเศษรองเท้าซึ่งเหลือจากการตัดการแต่งเนี่ยใส่พานไว้กราบทุกครั้งก่อนทำงานก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าเขาตระเวนทำมาแล้วเป็นสิบอาชีพไม่รุ่งสุดท้ายกลับมาตัดรองเท้าได้ใจรักเพื่อนๆก็ดูถูกว่าทำงานกับของต่ำพอมีลูกค้าเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเท่านั้นเองของต่ำเป็นของสูงหมดเลยนักการเมืองเอ่ยไฮโซเอ่ยดาราเอ่ยถนนลูกสายมุ่งไปที่นั่นหมดเลยอาตมาภาพถามว่าทำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช้รองเท้าใช้ฉลองพระบาทจนสึกพระองค์มีพระประสงค์สิ่งใดเนี่ยคนไทยจัดถวายหมดเลยแพงขนาดไหนก็ได้แต่ทำไมล่ะพระองค์ทรงอยู่อย่างประหยัดมัธยัสถ์ก็เพราะพระองค์ทรงใช้ทรงบริโภคปัจจัยสี่โดยการสำนึกตระหนักในคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ใช้เพื่อแสดงอัครฐานทางสังคมไม่ได้ใช้เพื่อแสดงฐานะทางเศรษฐกิจไม่ได้ใช้เพื่อที่จะอวดใครว่าฉันรวยแต่ใช้สิ่งนั้นก็เพราะว่ามันสามารถอำนวยประโยชน์ให้เราได้อย่างแท้จริงเห็นหรือยังนี่คือวิธีคิดแบบคุณค่าแท้เราท่านทั้งหลายควรจะปลูกฝังเอาไว้เอาไว้จะได้ประหยัดเงินซึ่งมันเคยรั่วไหลเนี่ยถ้าเรามีวิธีคิดแบบคุณค่าแท้แล้วมันเงินมันก็จะอยู่และอยู่นานด้วยครั้งหนึ่งพระอานนท์ไปเทศในวังพระนางสามาวดีถวายจีวรมา500ชุดพระเจ้าอุเทนโกรธมากหาอะไรตันหาหน้ามืดถวายจีวร500รับหมดเลยตามไปดูพระอานนท์น่ะพระอานนท์ก็บอกว่าอาตมาภาพไม่ได้รับเพื่อตัวเองแล้วพระคุณเจ้ารับไปเพื่อใครตั้งเยอะตั้งแยะก็เอาไปถวายภิกษุรูปอื่นต่อไปและภิกษุรูปอื่นถ้าท่านมีอยู่แล้วท่านจะไปทำไมก็เอาไปถวายรูปที่มีจีวรแก่กว่ารูปที่มีจีวรแก่กว่าแล้วจะไปทำไมอีกก็ให้รูปที่มีจีวรแก่กว่านั้นอีกแล้วถ้าจีวรหมดอายุการใช้งานพระคุณเจ้าจะเอาจีวรไปทำไมเอามาเป็นผ้าปูนอนถ้าปูนอนจนจีวรสึกแล้วทำยังไงเอาไปติดเป็นเพดานกันฝุ่นข้างบนทีนี้ถ้ากันฝุ่นจนมันหมดสภาพแล้วพระคุณเจ้าจะทำยังไงอีกเอาลงมาเป็นผ้าปูพื้นปูพื้นจนสึกหรอแล้วทำยังไงเอาเป็นผ้าเช็ดพื้นเช็ดพื้นจนสีซีดหมดแล้วทำยังไงเอาเป็นพรมเช็ดเท้าถ้าใช้เป็นพรมเช็ดเท้าจนหมดสภาพทำไงต่ออาตมาภาพทั้งหลายก็จะผ้าจีวรเก่าคร่ำคร่านั้นแหละไปตำไปโคลพร้อมกับโคใหม่ก็คือมูลโคอ่อนๆนะเอามาตำผสมกันเสร็จแล้วก็จะเอาจีวรที่ตำผสมกับมูลโคอ่อนๆเนี่ยจนแหลกละเอียดเอาไปฉาบทาฝากุฏิพระเจ้าอุเทนได้ยินอย่างนี้ก้มลงกราบแทบเท้าเลยบอกว่าปัจจัยสี่ซึ่งถวายแก่สิทธิ์ของพระสมณโคดมช่างมีคุณค่าจริงๆนี่คือตัวอย่างของวิธีคิดแบบคุณค่าแท้คุณค่าเทียมเราบริโภคปัจจัยสี่ขอให้นึกว่าเราบริโภคเพราะเราต้องการเข้าถึงคุณค่าของสิ่งนั้นจริงๆไม่ใช่บริโภคเพื่ออยากอวดอยากโอหรืออยากแสดงสถานภาพทางสังคมทางการเงินทางยศศักดิ์อัครรฐานของตัวเองขอให้เราท่านทั้งหลายดำเนินตามรอยดำเนินตามรอยบาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราถ้าเราทำได้เนี่ยประเทศไทยจะไม่ประสบปัญหาภาวะวิกฤตซ้ำสองซ้ำสามนะแต่เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมซึ่งนิยมฟองสบู่คืออะไรฟองสบู่เวลาเป่าแล้วมันสวยงามแต่สักพักหนึ่งมันก็แตกเราไม่ควรจะเป็นสังคมฟองสบู่นะเราควรจะเป็นสังคมเข้ากล้องซึ่งไม่รู้นะแต่ว่ามีคุณค่าจริงๆสังคมไทยควรจะเป็นอย่างนั้นคืออยู่ในโลกของความเป็นจริงบริโภคปัจจัยสี่ก็บริโภคที่คุณค่าของมันจริงๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นก็ทรงเสวยข้าวกล้องสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของเรานั้นก็ทรงโปรดน้ำพริก ถ้ากายอาหารแต่ละมื้อเลยไม่ได้สั่งมาแพงจากเมืองนอกเป็นเรื่องพื้นๆแล้วมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้เราท่านทั้งหลายว่าที่พูดมาทั้งหมดคือวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมจริงๆก็จะเหลือค้างอีก3วิธีแต่ทีนี้เกินเวลามานิดหน่อยแล้วท่านก็จะสรุปว่าคนทุกคนตั้งแต่เกิดมาก็มีความคิดและมีวิธีคิดแต่ทั้งที่มีความคิดและมีวิธีคิดก็กลับมีเพียงบางคนเท่านั้นที่เห็นคุณค่าของความคิดและคิดเป็นและที่สุดของวิธีคิดตามหลักพระพุทธศาสนาก็คือการอยู่ในภาวะเหนือคิดอยู่ในภาวะเหนือคิดแล้วพัฒนาตัวเองก้าวข้ามความคิดมาอยู่กับภาวะที่เรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดเวลานั่นก็คือก้าวข้ามความคิดมาอยู่กับความรู้ก้าวข้ามความรู้มาอยู่กับความตื่นรู้และตระหนักรู้นี่แหละคือจุดมุ่งหมายสุดท้ายของพระพุทธศาสนาและก็จุดมุ่งหมายสุดท้ายของการบรรยายในคราวครั้งนี้ด้วยอาตมาภาพคิดว่าได้ใช้เวลาบรรยายในเรื่องของวิธีคิดตามหลักพุทธธรรมมาตามสมควรในท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรัยจงมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนตั้งแต่คณะผู้จัดงานคือกลุ่มกัลยาณธรรมตลอดจนถึงกัลยาณมิตรกลุ่มอื่นทุกท่านทุกคนซึ่งได้เอ่ยชื่อก็ดีไม่ได้เอ่ยชื่อก็ดีขอให้เราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบและประกอบไปด้วยธรรมแล้วซ้ายขอความคิดความปรารถนานั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จและจงพันสำเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ